Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Je tedy vše připraveno pro odstartování hovoru u Klábosnice. Dobrý večer, vítám vás oba a protože se těšíme na dnešní témata, předávám ti Vítku slovo.
Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače nebo Ironet News. Jsme rádi, že jste k nám připojili i dnešní pátek. Já se trošku omlouvám, pokud mě bude vypadávat lehce koncentrace během dnešního pořadu, protože já jsem byl vzhůru zhruba do 5:30 a potom zase v 5:30 nebo v 6 hodin jsem stával, jel jsem na novo, takže já jdu opravdu dneska na doraz, takže budu možná reagovat lehce jako Joe Biden, ale věřte tomu, že u mě je to opravdu způsobené spánkovou deprivací, takže nemusíte se něčeho obávat. Takže zdravím vás všechny, přeju krásný páteční večer a zdravím zároveň tebe, VK. Ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím zase po týdnu, zase se slyšíme, pustíme se do prvního tématu. My jsme tady byli docela včas, ale ještě jsme řešili nějaké interní věci s Vítkem, takže se to opozdělo. Já doufám, že se vám v rámci vašich dovolených všechno daří, že jste se nespálili, že jste se nepřepili a podobně a že jste teď schopný vlastně čerpat naše informace, takže já vám přeji krásný poslech a Vítek se pustí do prvního tématu.
I když VK, možná bychom lehce zaglosovali, když lidé vidí ty batikované mundury, které mají čeští sportovci na olympiádu, tak možná ty informace nebudou přijímat v takovém klidu, ale to možná ještě probereme a možná se třeba i na to někdo zeptá. Nicméně pojďme tedy k prvnímu tématu, které souvisí samozřejmě s politikou, jak jinak, protože se jedná o jakýsi politický rozcestník s geopolitickými přesahy v rámci jakési globální politiky, globálního uchopení celé situace. A první téma se týká nicméně Evropy, ale potom samozřejmě i s přesahem do Ruska. Viktor Orbán totiž navštívil Vladimíra Putina v Moskvě, což samozřejmě nechalo v klidu všechny ty havloidy a lepševiky, jak jim říkáme, tady v Evropě. Spustil se obrovský hřev, obrovský kravál. Jakým způsobem tam odjeli a hlavně o čem tam jednali, VK, o čem ta návštěva vlastně byla?
No, je to samozřejmě v rámci reciprocity, klasické tedy orbánovské reciprocity, kdy minulý týden byl Viktor Orbán na návštěvě Volodymyra Zelenského v Kyjevě. Tam hovořil s ním tedy o míru, o možnostech mírového urovnání. Tam získal nějaké informace, no a teď vyrazil pro změnu na druhou stranu barikády, na druhou stranu válčiště, no a dorazil do Moskvy a ozval se neuvěřitelný řev od šéfa Evropské rady Michaela Michela, nebo jak on se jmenuje, a ozval se ještě větší řev od Petra Fialy, který to psychicky jako neunesl, naprosto neunesl a vylezl na Twitter, že jo, nebo dneska už vlastně na platformu X a napsal tam samozřejmě anglicky, protože česky on už nepíše, ukrajinsky se ještě nenaučil, protože jeho angličtina zase je taková, řekněme, skromnější, že jo. Takže tam napsal, ale to je určitě vyjetý z nějakého prostě překladače, nebo někdo mu to napsal, ale napsal tam, že Viktor Orbán nereprezentuje zájmy Evropské unie v Moskvě ani nemá mandát na vyjednávání s naším mandátem, to znamená naším jménem k vyjednávání, koho čeho, to tam chybí, ale samozřejmě o míru na Ukrajině. A Czech position, česká pozice je jasná, Putin je agresor, stojíme za Ukrajinou. Je to samozřejmě tam napsané anglicky, já jsem to teď rychle přeložil, ale tohle to on tam napsal a já opravdu nevím, jestli si opravdu jako on, jako předseda vlády, už ani neříkám české vlády, jenom předseda vlády, že kdyby byl předsedou české vlády, musel by se chovat úplně jinak, ale jako předseda té vlády tam v té budově nevím prostě, kde se to v něm bere. On totiž nevnímá procesy řízení v Evropě. To je samozřejmě s přesahem. Víte, co se stalo teď ve Velké Británii? Byly takzvané snap elections, to znamená náhlé bleskové volby. Vláda Rishiho Sunaka, jak já říkám, Sunarova vláda, úplně vyhořela. Labouristé nebo Labour Party, že jo, tam úplně všechno převálcovala, mají přes nějakých 400 křesel, konzervativci, ti tam mají nějakých 120 nebo 130 a podobně, znamená obrovský volební výprask. No a to samé v podstatě ve Francii, kde teď bude druhé kolo parlamentních voleb, no a má dobře našlápnuto Marine Le Pen, která poskytla dneska rozhovor americké CNN a prohlásila, že pokud v druhém kole uspěje a podaří se jí teda zajistit si takovou tu pozici, že bude sestavovat vládu, tak okamžitě nařídí Ukrajině, aby přestala francouzskými zbraněmi střílet do Ruska. To znamená, dojde k omezení používání francouzských zbraní a rovněž Marine Le Pen uvedla, že zakáže vycestování francouzských vojáků na území Ukrajiny, že to zruší. To znamená, je to takové na půl cesty, je to taková, já bych řekl, ani oblečená, ani neoblečená. Zkrátka je to alternativa, ale ne taková alternativa, aby došlo k zastavení války, to znamená, není to ukončení vyzbrojování, ale nebude se smět už střílet na Rusko. A to je z toho důvodu, aby náhodou se nenastalo, aby náhodou nedošlo k tomu, že by do té války na Ukrajině byly zataženy jiné národy, než jenom ten ukrajinský, který je upotřebitelný, který je zbytný, který je expendable. Což je ten, to americké označení expendable nation, že? Upotřebitelný národ, který prostě lze úplně zlikvidovat, úplně rozemlít na maso, úplně použít, že? A spotřebovat na věc západu, ale na ukrajinském pískovišti, válečném pískovišti. To je přesně ten model. Takže to se uvidí. A teď si vezměte, tohle to se děje ve Velké Británii, kde skončila původní proválečná vláda, předtím Borise, teda, no, Jelcina ne, ale toho, že jo, jak on se jmenoval, už se ani nemůžu vzpomenout, Boris, že? Ano, a
Johnson, hned po něm, Johnson.
Johnson, že samozřejmě, Boris Johnson, no a teď Rishi Sunak a konec. Zdá se, že Macronovi taky bude brzy už zvonit hrana, protože on jako prezident, sice jeho se netýkají parlamentní volby, ale bude na něho vytvořený obrovský tlak, aby rezignoval a podobně. To je naprosto jisté. No a tohle to všechno se děje v Evropě. A ono se zdá, jako kdyby Fiala si neuvědomoval, co se děje v Evropě. Že proč dochází k těmhle těm převratům v Evropě. A to si musíme tady rozebrat. Proč došlo k takovému obrovskému volebnímu zemětřesení ve Velké Británii? Kontrolní otázka. Myslíte si, že je to kvůli tomu, že jako hrozba války a zatahování případně Britů do války s Ruskem? Ale ne, vůbec ne. Kvůli tomu to není. To kvůli katastrofální ekonomické situaci obyčejných britských rodin po vypuknutí války na Ukrajině. Obrovská inflace, nezaměstnanost, vysoké ceny, neschopnost lidí platit účty za elektřinu. Britské elektrárny totiž stále zdražují a Britové už nemůžou ani topit. Ekonomický kolaps Velké Británie. To je ten důvod. A teď posuneme se zpátky přes kanál La Manche do Francie. Proč tam došlo k takovému volebnímu neúspěchu a té evropské frakce Renew, tedy Macronova frakce v Evropském parlamentu, proč takový neúspěch, na základě toho Macron vyvolal předčasné volby, proč se zdá, že Marine Le Pen úplně převálcuje všechno a všechny, z jakého důvodu, proč ti voliči najednou volí takovou partaj, takovou stranu, no, protože ekonomické problémy ve Francii, vysoké ceny energií, obrovská inflace, vysoké ceny nájmu, vysoké ceny potravin. Francouzi nešli volit Marine Le Pen kvůli tomu, že někde nějaká válka tady, někde nějaká válka tamhle. Ne, 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 ne. K čemu dochází, dámy a pánové, pokud mě posloucháte pravidelně mé pořady, znáte odpověď. K čemu došlo? Ano, došlo k reakci nákupních vozíků občanů Velké Británie a občanů Francie. Jejich nákupní vozíky jsou najednou poloprázdné. Najednou jim tam z toho mizí věci, které by tam chtěli mít, ale naopak jim tam přibývají do těch nákupních vozíků věci, které tam rozhodně chtít nechtějí, nebo mít nechtějí, jako různé náklady na zbrojní výrobu. A místo toho, aby prostě se starala vláda o zlepšení ekonomické situace, tak pumpuje peníze do zbrojení a do Ukrajiny. To znamená, přikládá do nákupních vozíků Francouzů a Britů obrovský náklad, obrovské zadlužení. A zároveň těm lidem bere jejich benefity, bere jim jejich kdysi laciné energie, kdysi laciná paliva, kdysi laciné potraviny. To všechno je pryč. Takže tohleto je vzpoura nákupních vozíků. To, k čemu došlo ve Velké Británii a ve Francii. Teď kontrolní otázka. Jak myslíte, že to bude dlouho trvat, než tohleto vypukne i v České republice? To je jenom otázkou času. Protože proč? Protože celá česká ekonomika je v podstatě detašovaná montovna německého průmyslu. Tohleto je veřejné tajemství. A když tady dochází k takovým ekonomickým otřesům, jako k zavírání fabrik a podobně, to by bylo na jinou diskuzi, tak se to brzy překopíruje i do české ekonomiky. No a dojde potom k tomu, že Fialova vláda, která najednou nebude mít peníze, mimochodem jste možná zaregistrovali tento týden, že Fialova vláda má nejvyšší strukturální schodek státního rozpočtu a největší deficit v historii za posledních 30, kolik už je to, 37 let, úplně nejvyšší ze všech vlád a to je teprve polovina roku. No a proto se objevují takové ty nápady na různé restrukturalizace, jako třeba Alena Schillerová z Hnutí ANO odhalila ten nápad ministerstva financí, že by se vybírala 10% komerční daň z pronájmu nemovitostí. Ona to odhalila a je to návrh z dílny ODS, a nastal z toho takový obrovský skandál, že okamžitě na to museli skočit a došlo k vyškrtnutí toho návrhu, protože se to dostalo na veřejnost, protože Alena Schillerová to práskla, co se nachází v tom vládním, tedy v ministerském návrhu na změnu daní. To by, jenom odbočím, co by to způsobilo? No, to by úplně rozvrátilo veškerý obchod a trh s nájemním bydlením v České republice, dámy a pánové. Všichni ti, kteří mají byty za účelem pronajímání, to znamená, mají to jako výrobní prostředek na vydělávání, že jo, vlastní někde nějaké byty, pronajímají je, tak by museli platit 10% komerční daň. A dámy a pánové, 10% komerční daň, jenom vás to zajímá, jako kde jinde ve světě, tak například ve státě New York se platí komerční daň 8%, komerční daň z průměrné tržní ceny nemovitosti 8%, ale tam je to časově odfázované, že postupně se to snižuje, jak ta nemovitost se stává starší a starší, se to snižuje na 7,5, na 7, na 6, na 5,5, na 4, postupně jak budova stárne a tak dále. A navíc jsou tam výjimky, že se to nesplácí ve chvíli, kdy ta nemovitost je stále jako hypoteční a není skutečně vaše, máte ji na úvěr, tak se tahle ta daň neplatí, jsou tam různé výjimky, ale ne, 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 ne. Fialův ministr financí chtěl tohleto úplně udělat jinak, že v České republice kdokoliv by si pořídil nějakou nemovitost, bez ohledu na to, jestli je nová, stará, střední, velká, malá, velká, takhle nebo onakhle, ne vůbec. Kdokoliv by měl nemovitost, a třeba jenom na jeden jediný den by ji pronajal, musel by státu zaplatit 10% z tržní ceny té nemovitosti. Pokud byste na jeden jediný den pronajali nějaký byt v Praze, jeho tržní hodnota, jak Schillerová uváděla jako příklad 4 miliony, tak byste zaplatili daň, roční daň 400 tisíc korun. Tohle to bylo v návrhu novely daňových zákonů tiše přikryto v návrhu Fialovy vlády a Fialova ministerstva. A Alena Schillerová to práskla. A bylo to z dílny ODS. Když se to dostalo na povrch, okamžitě byl řev a z toho návrhu to bylo vyškrtnuto, protože hrozil rozbroj uvnitř ODS, uvnitř vládní strany. Rozbroj. Povstání vlastních voličů ODS. A my si tohleto musíme rozebrat. Proč tohleto Fialova vláda dělá? Myslíte, že to tam bylo omylem? Že tohleto dělají omylem? Ale ne. Musíte si konceptuálně uvědomit, v jaké situaci je Fialova vláda. To je vláda, která nemá ve světě obdoby. Je to vláda, která okradla vlastní důchodce, více než 2 miliony starobních důchodců, v průměru o 1 000 korun na každého. Říkám v průměru. A v zápětí zahájila iniciativu na vyzbrojování Ukrajiny a začala nakupovat stíhačky F-35 za obrovské peníze, za stovky miliard, a začala nakupovat tady od našich zbrojařů tady, že jo, tyhle ty tanky Leopardy, nebo jak se to jmenuje, a tak dále, a tak dále, různé transportéry a různé helikoptéry a tak dále, a tak dále. Tohle to všechno je používáno na co? No na vyzbrojování. Zatímco od těch nejslabších, od důchodců se peníze berou, z jejich nákupního vozíku se berou jejich peníze. Vyrovna a čeho? A co to je snížení valorizací? Co ty valorizace dělají? No valorizace vyrovnávají příjem důchodcům v důsledku rostoucí inflace. A když Fialova vláda nastartovala obrovskou inflaci, tak ta vláda těm lidem tu kompenzaci vezme a sníží. A v průměru to snížení bylo o 1 000 korun měsíčně na důchodce. Takhle se to dělá. No a kdo tohle to dělá? No tohle to by dělala třeba, dovedu si představit, protektorátní vláda, možná za protektorát. Ta by to možná udělala takhle českému národu, českým občanům, českým důchodcům, možná, že jo, protektorátní vláda. Jaká jiná národní vláda by tohle to udělala největší armádě svých voličů. Největší armádě, protože 2 miliony lidí, to je armáda voličů, o kterou se většinou v normálních zemích, zdůrazňuji, v normálních, vede vždycky boj. Politický a konceptuální boj se vede o důchodce. Kdo získá na svou stranu ve volbách důchodce, ten rozhoduje volby a vyhrává volby. A když ta vláda něco takového udělá proti důchodcům, tak to znamená co? No, rozvrat těch státních rozpočtů je už tak obrovský, že oni nemají už kde brát. A co jsem vám říkal už před mnoha a mnoha měsíců, už to bude možná více než rok, v jednom našem pořadu si pamatuju, měl jsem o tom dokonce článek. Kde je možné brát ještě peníze pro stát, od odkud je možné čerpat peníze od občanů, když už není skoro odkud kde co nového brát. Když už není možné zvyšovat tady odvody a tamhle daně a tohleto, tohleto. Kde ještě tak je možné něco brát? Protože zdroje z privatizace z 90. let už byly dávno vyčerpány. Rezervní zdroje, takzvané rozvojové banky, ty už jsou také dávno pryč. Zdroje, které se někde nacházely kdysi v takzvaných strukturách konzolidační banky, no ty už jsou pryč ještě mnohem déle. Takže kde teď vzít jaké zdroje? Kde jsou ještě jaké možné zdroje, ze kterých je možné vytáhnout z lidí peníze? A já jsem vám to říkal. A já jsem to psal. Ten jediným zdroj a jediným zdrojem, odkud je možné z lidí vytáhnout peníze, jsou jejich nemovitosti. Protože v České republice, Česká republika je postkomunistický skanzen, ale v dobrém slova smyslu. Nikde jinde, v žádné jiné zemi v Evropě, snad tedy asi s výjimkou Slovenska, a není tak vysoké procento lidí, kteří by byli majiteli nemovitosti. To je tak něco, co vzniklo v dobách komunismu, že bylo normální a byl takový jakoby tlak, aby lidé vlastnili svoje byty a vlastnili nemovitosti. Znamená, aby lidé vlastnili nemovitosti. Tohle to není normální v západních zemích. To není normální. Většina lidí západního světa nemovitosti nikdy nevlastní, pouze si je pronajímá.
Náš socialismus byl ještě soukromnější než západní kapitalismus.
Ano, ano, přesně tak. Proto tohoto je s obrovskými přesahy, co teď vlastně probírám. To je velmi zásadní. No a zahraniční věřitelé, kteří půjčují Fialově vládě peníze, protože Fialova vláda si půjčuje na kapitálových trzích, půjčuje si tady ve Frankfurtu a půjčuje si na kapitálové burze v Londýně. Na těchto dvou trzích si půjčuje Česká republika peníze na krytí svých státních deficitů. A protože strukturální deficit České republiky je už obrovský, tak západní věřitelé chtějí, aby vláda definovala, deklarovala, že má úvěry z čeho splácet. A musí někde deklarovat zdroj splácení. My, když vám půjčíme další peníze na Ukrajinu, aby Česká republika mohla poslat další zbraně, mohla zaplatit panu Hávovi, zbrojařovi a dalším nějaké peníze, aby on vyrobil zbraně a potom je mohli poslat na Ukrajinu, tak musí být ten stát schopný z něčeho ty úvěry splácet. No a kde může ten stát vzít od občanů peníze na splácení, když už není kde brát? No jsou to jedině nemovitosti. To znamená zdanit a spoplatnit vlastníky nemovitostí. No a protože se to nemůže udělat takzvaně šokově, to znamená najednou zdaníme všechny úplně naraz, durch, všechny lidi, to ne, to oni nemůžou udělat, to by bylo povstání, to nemůžou, ale můžou to udělat krůček po krůčku tak, že nejprve zdaní ty majitele nemovitostí, kteří ty nemovitosti používají ke své obživě. To znamená, pronajímají je někomu druhému, aby tam bydlel, aby tam podnikal, aby tam takhle nějak fungoval a podobně. Tak ty zdaníme. A jak je zdaníme? No větším procentem než v tom New Yorku. 10 rovných 10%. Tohleto. Takhle. Až na durch. Fialova vláda. A to, co je důležité říct, je, že je to naprosto absurdní a neuvěřitelné, že tohleto se objeví v návrhu ministerstva, kde v čele toho ministerstva je minister jmenovaný za ODS. Za stranu, která v 90. letech byla etalonem minimálních daní, minimálních regulací, maximální svobody podnikání až za horizont a podobně, kdysi slavná Klausova ODS, dneska ta strana je naprosto k nepoznání a hovořil o tom Václav Klaus teď nedávno v pořadu, že on tu stranu nepoznává. Já s ním souhlasím. Není jediný. Její vlastní voliči tu stranu pod Fialovou vládou, pod Fialovým vedením nepoznávají. Naprosto nepoznávají. A tohle to je důkaz. To znamená, to, co Alena Schillerová odhalila, to je jenom špička ledovce. Dámy a pánové, špička. A ona to odhalila, nebo její tým to odhalil, že to tam je skryté, schované. Okamžitě se začalo tvrdit, že to byl jenom návrh, že to nebylo závazné. Bylo to připomínkové řízení, které ale již bylo, dámy a pánové, uzavřeno minulý čtvrtek, respektive pátek. Připomínkové řízení. To znamená, oni tvrdí, Fialova vláda tvrdí, že ne, to tam byl jenom návrh, to nebylo směrodatné. Jak to, že to nebylo směrodatné? Když je uzavřeno připomínkové řízení, už se k tomu všichni vyjádřili, všechny příslušné strany a odbory a podobně, všichni se k tomu vyjádřili a je to uzavřené a ten návrh a ten stimulus tam je, že to tam bude, těch 10% pro lidi, co pronajímají nemovitosti, tak je to prostě dané, to se nedá okecat. Naprosto se to nedá okecat. A oni to z toho vyškrtli už po uzavření, protože nastal takovej hřev, že by to hrozilo rozpadem asi strukturu uvnitř přímo ODS, protože to, co se začalo dít na sociálních sítích, to, co začali řvát na Fialu voliči ODS, on potom tam všechno mazali, že ho, najednou to zmizelo. Já jsem si říkal, to je povstání uvnitř ODS. Povstání. A oni se snaží teď z toho udělat něco, že to bylo tam omylem. Jo, omylem se to tam dostalo. Ne, dámy a pánové. To tam bylo zakomponováno a to mělo začít platit od 1. ledna příštího roku. Hotovo, vymalováno a není třeba o tom diskutovat. Kdyby se toho Schillerová nevšimla, kdyby to nerozmázla na CNN Prima News v tom povídání, v tom pořadu, tak by v tichosti a popěšině se to dostalo přímo do nových rozpisů a předpisů daňových zákonů. Přesně. A v téhle situaci platí, že Fiala by si měl uvědomit, že tohleto, co probíhá ve Velké Británii a ve Francii, se chystá i na Českou republiku. I on půjde se svojí vládou od moci. Otázkou teď je, jak moc divoký odchod to bude. Protože jde o jednu velmi zásadní věc samozřejmě, protože on může odejít jenom jako neúspěšný premiér, nebo může odejít jako někdo, kdo zapříčinil, že nastal úplný rozvrat veřejných financí v celé republice. A někdo to začne prošetřovat, až přijde k moci nová vláda. Jestli měl Fiala jeho vláda oprávnění takhle tunelovat rozpočet takovými nákupy, takovými přesuny státních peněz do zbrojařství a zbraně vyrobené za ty peníze potom lifrovat na Ukrajinu, jestli k tomu měla ta vláda mandát nebo neměla tomu mandát, jestli ta vláda neporušila zákony, když umožnila tedy používat zbraně k útokům proti civilním objektům uvnitř Ruska, což lze definovat nejenom jako podporu mezinárodního terorismu, ale i jako podporu útočné válce podle příslušného paragrafu trestného činu podněcování a podpora útočné války. Ano, přesně tak. Takže záleží jenom na definici nového státního návladního nebo generálního prokurátora nebo nejvyššího státního zástupce, který tam přijde a bude nový, bude nově instalovaný, jak tohle to vyhodnotí. Tyhle ty kroky Fialovy vlády. To znamená, mě každou chvíli utvrzuje svými výroky Petr Fiala, že on vůbec neví vlastně, co dělá, on nedomýšlí své důsledky, on nechápe, že v té pozici toho premiéra nebude natrvalo a že tyhle ty výjezdy, které on prostě vypouští na sociální sítě, že jsou archivovány samozřejmě a že mu jednou můžou být vyčteny jako podpora útočné války. Zcela jednoznačně, protože není sám, není jediný. To, že v téhleté chvíli je jakoby normální jako někde pro evropského politika podněcovat útočnou válku a nasunovat zbraně a nasunovat případně dokonce i vojáky na Ukrajinu a povolovat Ukrajině, aby nepoužívala zbraně daných zemí Evropské unie k útokům a ke střelbě do vnitrozemí Ruska a podobně, kdy potom ukrajinská armáda používá ty zbraně stejně proti civilním cílům a proti nějakým barákům a bytovkám s civilními obyvateli uvnitř Ruska a podobně, tak tohle to všechno bude jednoho krásného dne v podstatě vyhodnocováno úplně jinak, než je to dneska. Zatímco třeba dneska je dovoleno střílet na Rusy a je dovoleno vyzývat k útočné válce proti Rusku, tak uběhne pár let, změní se vlády, změní se étos a tohleto, co bylo dříve, začne být kriminalizováno a začne být stíháno samozřejmě. A mnozí politici si to už uvědomují a házejí zpátečku. Když vidí, co se děje ve Francii, když vidí, co se děje u voleb ve Velké Británii a když vidí, jakým způsobem dochází k přesunům volebních, řekněme, elektorátů, jakým způsobem se přesunují hlasy a lidé najednou se začínají uvědomovat, že ta válka zapříčinuje a způsobuje propad životní úrovně všech obyvatel Evropské unie, což je přesně to, o čem hovořil Viktor Orbán v Moskvě, v Kremlu, na tiskové konferenci s Vladimirem Putinem. A já k tomu chystám video, chystám k tomu článek ještě dneska na večer. Bude někdy okolo půlnoci nebo před půlnoci. Tam to budete mít i s videem. Orbán tam přímo o tom hovoří. Válka, která trvá už 2,5 roku, má dopad na náš ekonomický výkon, má dopad na naši bezpečnost a má samozřejmě dopad na to, jak se nám prostě v Evropě žije. A on tam jenom v podstatě citoval jako ty dopady, které teď zažívají všichni obyvatelé celé Evropské unie. Takže ten řev nezaznívá ani tak proti Orbánovi, že si dovolil tam vjet do té Moskvy a podat si ruku s Vladimirem Putinem a vést s ním jednání. Ne, ne, ne. Ono je to způsobeno něčím jiným. Ten Orbán totiž tam vyjel a přímo tam odhalil skutečné dopady, jaké má válka na Ukrajině, na obyčejné evropské voliče, na obyčejné evropské rodiny. A on to tam veřejně odhalil před Putinem, jak ta válka těžce dopadá na evropské občany, viz, co se děje po volbách, jak dopadly volby v Británii, jak dopadly ve Francii a tak dále. To znamená, jede tam takzvaně na rovinu říct, jak to je. A všichni v Evropské unii to z těch záběrů vidí. A proto ten řev od Fialy. Proto ten jeho exaltovaný výkřik v angličtině, ten řev, že Viktor Orbán nereprezentuje zájmy Evropské unie v Moskvě. Ještě, že tam má tam jenom tečku, nemá tam ani vykřičník. Se divím, že tam chybí ten vykřičník. A že chybí tam, že Putin je agresor, stojíme za Ukrajinou. Tam jenom tečka, není tam vykřičník. Jak je to možné, Péťo, že jsi tam nedal vykřičník? Ty jsi to vytáhnul z překladače. Překladače tam samozřejmě nikdy vykřičníky nedávají. To je takový poznávací znamení, když víte, že nějaký text vyjede z překladače, tak tam chybí vykřičník, že jo? Protože to je samozřejmě to je zvolání, že? Zvolání je vždycky zakončeno vykřičníkem. Putin je agresor, stojíme za Ukrajinou, je klasické jazykové zvolání, tam má být vykřičník. Tam profesor by to mohl vědět, že? No, tak on má jiné starosti, se stará o ceny, kolik stojí Nutella a podobně. A jestli se mají dobře na Ukrajině. Jenom chci říct, chci to v podstatě jakoby shrnout, že čím hůře se budou mít občané Evropské unie, čím hůře, tím dříve se zbavíme vládnoucích elit, které nás do těch sraček dostaly. S odpuštěním za ten jadrný výraz. Tím dříve. Jinými slovy, čím dříve si občané sáhnou na dno, a buďme přesnější, na dno nákupního vozíku, tím dříve se zbavíme těch elit, které nám ty nákupní vozíky jednak vyprázdnily od toho, to, co tam chceme, a naopak nám tam navršili to, co nechceme. A to je celé. To je realita. To je pouze konstatování toho, proč je takový řev na Viktora Orbána, který navštívil Moskvu, protože on to tam řekl úplně otevřeně na tiskové konferenci, proč tam přijel, proč je třeba dojednat mír, protože v Evropské unii jsme na tom špatně po vypuknutí války. To je celé. Takže podrobnosti budete mít večer v článku na Aeronetu. No a my se pustíme do dalšího tématu.
Já bych jenom bezkratce dodal v rámci toho rozvratu českých veřejných financí, tak jsem se dozvěděl, že vláda chystá jakýsi speciální fond, kam budou muset posílat peníze všechny kraje z toho, co uspoří. To znamená, že když je kraj dobrý hospodář, nevím, jestli se týká krajů anebo i měst, municipalit, komunálu, ale minimálně krajů. To znamená, že oni to, co ušetří, to, co by ušetřili jako dobří hospodáři, že by si to nechali jako finanční polštář ekonomickou rozvahu na příští rok, tak je ještě potrestají za to, že si dovolili něco uspořit a budou to muset všechno poslat do státního eráru v rámci jakéhosi speciálního fondu a stát potom samozřejmě ten fond bude spravovat, to znamená vykrádat pro svoje vlastní účely. A na krajích těch peněz je hodně, já nevím, jestli zazněla částka nějakých 400 miliard dokonce korun pro něco obrovského, tak i kdyby 10% bylo uspořeno, tak je to obrovská částka a v podstatě ty kraje budou donucené utratit jen za nesmysly, za blbosti, jen aby nemuseli vracet ty peníze, ano, které mají. To znamená, to je naprosto něco šíleného, co oni opravdu jako
Je to úplně stejné, jako to dřív byly takzvané rozpočtové organizace, které byly v podstatě sankcionovány úplně stejným způsobem. Když nevyčerpali rozpočet a měli přebytek, tak druhý rok měli o to, co ušetřili, měli nižší, menší rozpočet. Ten rozpočet se jim takzvaně krátil. To znamená, všechny příspěvkové organizace se snažily do 31. prosince utratit úplně všechno, co měli na účtech, aby nepřišli o rozměr svého rozpočtu na další rok. Fialová vláda v podstatě dělá to samé, ale trochu jenom z jiného směru, že ona de facto přímo vytvoří fond a řekne, tak když vám něco zbyde na těch účtech, tak nám je rovnou radši přepošlete na tady ten účet, aby jsme to měli v jedné kasičce a tak dále a tak dále. Což samozřejmě povede k tomu, že všichni prostě začnou spouštět výběrová řízení a začnou prostě stavět, že jo, to budou všude samé nové lavičky, že jo, lavička Václava Havla bude stát tady, hned vedle bude stát lavička Danuše Nerudové, vedle bude stát lavička Petra Pavla, tady bude prostě lavička zase nějakého dalšího prostě liberálního potentáta, tady bude duhová lavička, že jo, všech těch písmen LPG, TDI+, všech, že jo, genderově zabarvených prostě individuí a tak dále, tak dále. To budou všude nové lavičky, že jo. Každá lavička bude za 3,5 milionu korun na její zřízení a zhotovení s tabulkou, aby zkrátka ten kraj všechny ty peníze utratil. Takhle to bude vlastně fungovat. Nevím, neznám kraj, který by si jako dobrovolně někde jako nechával brát peníze, že je někam bude prostě posílat do nějaký prostě kasy, a aby potom Fialová vláda z toho mohla dělat co? Lepit státní rozpočet? A nebo brát ty peníze zase na nákupy další dělostřelecké munice pro Ukrajinu? Co by z toho asi tak bylo financováno? Zkuste se zamyslet. Takže já si myslím, že je nejvyšší čas, aby v podstatě Fialová vláda skončila, aby odešla od válu, ale ona tam bude ještě do podzimu příštího roku. Ne? To znamená, že to ještě dokáže udělat spoustu škod a spoustu bolehlavů pro mnoho lidí. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího tématu.
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. HARP podle vědců a dokumentů, ohřívač ionosféry pro ovlivnění počasí nebo změny nálad populace. Pořad pojednává o kontroverzním projektu HARP, což je zkratka pro High Frequency Active Auroral Research. Program, jehož účelem je zkoumat ionosféru pomocí vysokofrekvenčních vln. Pořad se zaměřuje na historii projektu, včetně jeho kořenů v nápadech Nikoly Tesly, a na obavy týkající se možného využití projektu pro ovlivňování počasí nebo dokonce lidských nálad. Pořad také diskutuje otázky ovládání HARPu a jeho dopadu na planetu. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Pustíme se teď do Ameriky, protože tam se toho děje opravdu taky spousty. Chystá se tam zase obrovský humbuk kolem voleb amerických a s tím souvisí i další téma. Rozkopal jsem tu starou rozbitou hromadu sraček v debatě a to znamená, že máme Kamalu. Donald Trump nevybíravými slovy z golfového vozíku potvrdil spekulace, že Joe Biden končí v kampani a jeho místo zastoupí Kamala Harrisová. Bloomberg mezitím potvrdil, že desítky kongresmenů chystají dopis s výzvou Bidenovi, aby odstoupil z kampaně. Mimochodem, obrovskou analýzu o finančním pozadí Kamaly Harrisové jsem vysílal v mém pořadu Tajná globální šachovnice zhruba před týdnem. Máte to na jaktobylo.com i v rámci kanálu Odyssey. Bylo to hned v prvním díle. Rozhodně doporučuji k poslechu, ať víme, s kým bychom eventuálně mohli mít tu čest, protože jde o krytí skupin pedofilních gangů spolu s katolickou církví v Kalifornii. Zní to bombasticky, chápu, trošku bizarně pro ty, kteří s tím nejsou obeznámení, ale možná i těžko uvěřitelně, ale to všechno jde vyčíst z jejich finančních aktivit a toků, když se na ty peníze zaměříme opravdu, opravdu hluboko a zaměřovali se na to i američtí analytici a tak dále. Ty informace čerpám tady dokumenty samozřejmě k tomu, ale co se týče tady Joea Bidena, takže už ne Michelle Obamová, ale Kamala Harrisová tady na tu vsadí.
Co se týče Alexe Jonesa z Infowars, tak ten udělal predikci, že do 20. července Joe Biden odstoupí z kampaně. Zůstane v roli prezidenta až do konce, ale z kampaně odstoupí, nebude kandidovat a hledá se v podstatě takzvaný running mate pro Kamalu Harris. A Kamala Harris by měla být podle všeho buď instalována do pozice toho, že bude tedy v roli teda kandidátky anebo bude v roli viceprezidentky nového kandidáta, kterým by mohl být někdo z nějakých guvernérů demokratických a podobně. To znamená vytvořit jakoby nějaký tým, který by přitáhnul potenciálně více hlasů než současné duo Biden-Harris. Pro ně je to složitá situace, naprosto složitá, protože Joe Biden ze všech potenciálních kandidátů, těch zoufalých kandidátů, má paradoxně nejvíce hlasů. To znamená, oni by museli najít někoho, kdo bude mít více hlasů a více volebního potenciálu a ukazuje se, že to je jenom jedna jediná osoba, která by připadala v úvahu a to je Michelle Obama, manželka Baracka Obamy. Ona se tomu prostě brání a jako podporuje kandidaturu Joea Bidena, ale ve chvíli, kdy Biden odstoupí, je teď s velkým otazníkem a i američtí novináři z New York Times se jakoby ptají, jakoby v řečnické otázce, jestli vyslyší tu výzvu ke kandidatuře ve chvíli, kdy Biden by odstoupil. Když tedy Michelle Obama Bidena podporuje, tak bezmezně, kdyby Biden odstoupil, jak by na to Michelle Obama reagovala, jestli by se nechala přemluvit, aby kandidovala. Oni tohleto zřejmě řeší a ukazuje se další věc, že dokonce se proti dalšímu kandidování postavil i velice vlivný deník The Economist. Na titulní stránce vyzval Joea Bidena, aby odstoupil z kampaně. Takže dokonce už časopis The Economist začal pálit ostrými proti Bidenovi a to je definitivní. Tohle, protože New York Times napsali článek, Washington Post napsali článek. Je to organizovaná snaha odstavení Joea Bidena. Joe Biden zkrátka se ukazuje jako nepoužitelný kůň na to, aby porazil Donalda Trumpa. Nepoužitelný. Samozřejmě, že tam je ještě jedna možnost. Ta možnost, která je naprosto nemyslitelná, ale není vyloučená, to je samozřejmě fyzická likvidace Donalda Trumpa. Atentát. Oni tohleto neradi by udělali, protože to by vyvolalo samozřejmě občanskou válku ve Spojených státech. A to neokoně samozřejmě nechtějí. To znamená, oni se budou snažit maximálním způsobem teď najít nějakou dvojici, která dokáže získat více hlasů než Donald Trump se svým viceprezidentem, kterého teprve má teda představit, kdo to bude, kdo konkrétně by měl být jeho viceprezidentem. To bude na tom volebním sjezdu, který teď bude za pár dní. A tam bychom se měli dozvědět, teda, jaká bude ta dvojice, a podle toho se ukáže, jaká bude protireakce ze strany demokratické strany. Protože ta debata mezi Trumpem a Bidenem jenom ukázala, že i po 10 dnech přípravy, protože Biden se 10 dní na tu debatu připravoval, 10 dní trénoval a po 10 dnech dal takovýhle zoufalej, neuvěřitelně šílený, slabý výkon. To znamená, oni ztratili v něho důvěru. Tyhle ty projevy jsou jako vnímané de facto jako jedna jediná šance. Jeden výstřel a trefíš a seš tam, anebo jeden výstřel a mineš terč a seš out. Druhá šance není. A teď proč není druhá šance, dámy a pánové? To si musíme zanalyzovat. Protože další televizní debata bude až v září. Bude až v září televizní debata a to je pozdě. To už bude po volebních kongresech. Demokrati mají volební kongres od 19. srpna. Od 19. srpna mají demokrati volební kongres a mezi 19. a myslím 22. bude trvat 3 dny nebo 4, tak tam si zvolí svého kandidáta. Tam už nelze měnit nic. To znamená, do 19. srpna oni musí mít jasno, jestli Bidena chtějí nebo nechtějí. A když se rozhodnou, že nechtějí, tak ještě dříve než toho 19. srpna musí mít zcela jasno o novém kandidátovi a musí mít zajištěno, že dostane dostatek volebních kandidátů, dostatek takzvaných volitelů na hlasovacím sjezdu demokratické strany toho 19. srpna. Tam budou ti volitelé z jednotlivých států volit kandidáta. A musí mít na své straně nadpoloviční většinu kandidátů, kteří nebudou hlasovat pro Bidena, ale budou hlasovat pro jeho náhradníka. To znamená, to není jednoduchá úloha. Oni třeba ve vedení té strany se rozhodli, že Bidena už takzvaně vymění. Všechna média, která do dneška Bidena podporovala, Trumpovi nemohla přijít na jméno, tak tahle ta všechna kdysi pro Bidenovská média se najednou obrátila proti němu a vyzývají ho k odstoupení. Washington Post, New York Times a teď dokonce už i The Economist. To je, co to znamená? No, to znamená, to je odstřel. Veřejný odstřel Joea Bidena. Už ho nepodporují. Ztratili v něho důvěru. Jako v kandidáta. Proto teď je to o tom, jakým způsobem pro nového kandidáta zajistit nadpoloviční většinu všech hlasů volitelů na sjezdu 19. srpna. O tom to je. A proto teď oni honem hledají nového kandidáta, který by splňoval v podstatě dvě podmínky. V preferencích by dokázal porazit Donalda Trumpa a zároveň by dokázal získat nadpoloviční většinu demokratických volitelů na nominačním sjezdu v druhé polovině srpna. To je ten úkol, který teď běží v těchto hodinách. A dokud nebude rozhodnuto, tak Biden bude u moci a Biden bude říkat, že pokračuje jako kandidát, protože oni ani nic jiného do té chvíle říkat nemohou. Ale všechny náznaky, které přicházejí, všechny signály, které se objevují, ukazují, že Biden je v procesu odpisu a je odepisován. Oni ho nechtějí. Kdyby ho chtěli, nezačali by proti němu vycházet organizované články obrovských médií, které ho donedávna plně podporovali. To je v podstatě signál, smluvený signál. Ve chvíli, kdy ho nepodporujeme, všechna média začnou psát proti němu. A to se právě stalo a právě to bylo zahájeno. Takže si jenom počkáme, kdy Biden ukončí a oznámí ukončení kampaně. No, takže takhle bych to uzavřel, no a pustíme se do posledního tématu.
S Amerikým se míříme na Ukrajinu. Na Ukrajině totiž začíná kyjevská propaganda obracet také kormidlo, stejně jako v Americe proti Joe Bidenovi, a nově hlásá, že k vítězství ve válce stačí nestratit Kyjev, většinu území a přístup k moři. Šokující obrat přichází po fiasku v Luzenu a poté, co skupina západních věřitelů odmítla dohodu s Kyjevem o restrukturalizaci státního dluhu a Ukrajině hrozí počátkem srpna default a státní bankrot. Takže Ukrajina neskrachuje nebo se nezhroutí z války, ale čistě ekonomicky, samozřejmě ta válka k tomu nemalým dílem přispěje nebo přispěla, ale ten konec bude ryze z ekonomických důvodů tedy.
No ano, samozřejmě, to se ukazuje, protože, jak už jsme o tom několikrát hovořili, na Ukrajině byly zainvestovány obrovské peníze soukromých fondů, především združených v takzvaném pařížském klubu. Pokud jste tenhle ten výraz nikdy neslyšel, jenom velice rychle, pařížský klub je organizace věřitelů Ukrajiny, kde největší podíl v tomhletom klubu má BlackRock a jeho investiční fondy, které jsou zdrojovány z takzvaných hedžových fondů BlackRock Hedge Fund 1, 1-2. Oni mají několik těch hedžových fondů pro Evropu, pro Asii v různých segmentech a podobně, a z toho oni vlastně berou investice, ale já už jsem o tom jednou hovořil, ale já to pro jistotu ještě zopakuju. Všechny tyhle ty hedžové fondy a všechny tyhle ty investiční fondy velkých korporací, když jdou někam realizovat nějaký projekt, jakýkoliv projekt, někde něco chtějí postavit, vybudovat, rekonstruovat, restrukturalizovat, refinancovat a podobně, tak to dělají tak, že to nefinancují ze svých peněz, ale vždycky jenom naproti úvěru. Vezmou své peníze, které vydělali v hedžových aktivitách v rámci nějakého velkého hedžového fondu, ve kterém vydělali, dejme tomu, 200 miliard dolarů. Těch 200 miliard dolarů vezmou a použijí ho jako takzvaný zaručovací kolaterál nějaké velké systémové bance. Může to být například a opravdu velké bance. Nejčastěji je to nějaká kombinace velké komerční banky a nějaké banky centrální nebo nadnárodní. Jako příklad si můžete vzít třeba spojení bank, jako je třeba Santander Group plus BNP Paribas, a k tomu se přidá například Mezinárodní měnový fond, což je nadnárodní finanční instituce. A nebo Světová banka, to je jedno. A od těch institucí si ta investiční skupina vezme velký úvěr a ten je přikrytý nějakým hedžovým kolaterálem. A teprve z těch půjčených peněz se realizují ty koncové investiční aktivity. Jinými slovy, to, co zaznělo na Bloombergu v tom pořadu a rovněž na serveru Steve'a Bannona, to je zásadní, tak tam je ta situace taková, že celý ten projekt a plán na obnovu a restrukturalizaci Ukrajiny, který je přikrytý těmi plány BlackRocku, má být realizovaný přesně způsobem, který jsem popsal. To znamená ne z peněz, soukromých peněz BlackRocku, ale naproti půjčkám, které si BlackRock vezme od Mezinárodního měnového fondu, které si vezme od Světové banky, které si vezme od velkých centrálních bank, jako je Evropská centrální banka, které si vezme od Fedu a podobně, od těchto velkých mamutích bank, a nechá ty peníze ručit částečně svými hedžovými kolaterály a částečně samozřejmě Ukrajinu. Protože Ukrajina má opravdu mizerný mezinárodní rating, tak Ukrajině by nikdo na rovinu tolikhle peněz nepůjčil. To znamená, že spoluručení a spoluúčast bude muset poskytnout přímo BlackRock. A BlackRock k tomu použije zisky ze svých hedžových fondů. Doufám, že se stále v tom ještě orientujete. No a teď, v čem je problém? Problém je v tom, že ty banky, které půjčí BlackRocku prostředky na restrukturalizaci Ukrajiny, chtějí nějakou garanci, nějakou záruku a bezpečnostní garanci, bezpečnostního charakteru, že v budoucnu, až tam ta obnova začne, za ty peníze všech těch úvěrů, které poskytnou velké nadnárodní banky BlackRocku, tak, že nedojde znovu k vypuknutí války na Ukrajině, ať už z viny jedné nebo druhé strany, že by třeba Ukrajinci vyprovokovali Rusy a Rusové by znovu vtrhli na Ukrajinu, anebo by to bylo obráceně, že by Ukrajinci prostě začali dělat nějaké akce proti ruskému etniku a tak dále, nebo že by dokonce zaútočili na Rusko z pozice zase nějakých prostě odvet a kdesi cosi. Tohleto samozřejmě tyhle ty banky toho se nechtějí dožít a proto potřebují garanci, jednu jedinou garanci jediného charakteru, která těm bankám zaručí, že nikdy už k žádné válce na Ukrajině nedojde. No a jakou garancí to je? No samozřejmě členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci. No a to je něco, co je naopak nepřijatelné pro Rusko. Naprosto nepřijatelné. Rusko se dokáže dohodnout se Západem na nějaké podobě ukončení války na Ukrajině za nějakých podmínek, že tohle bude, tohle bude, tohle bude. Může to mít mnoho obrysů, ale jeden obrys je zkrátka neprůchodný a to je členství Ukrajiny v NATO. To je pro Rusko naprosto nepřípustné. To je neprůchodné. Naprosto vyloučené. No a k čemu to povede? No, vede to k tomu, že za této situace Rusko nebude ochotno ukončit válečný konflikt a bude postupně ukrojovat a ukrojovat z území západu a jihu Ukrajiny více a více pozemků, které tam nakoupil BlackRock od roku 2014. Zemědělská půda především. A kdo je jeden z největších akcionářů těchto hedžových fondů? Určitě ho znáte. Je to Bill Gates. Proč by Bill Gates financoval své peníze do nákupu zemědělské půdy na Ukrajině skrze BlackRock? No, možná, že už to tušíte konceptuálně. Chce ovládnout trh s potravinami v celé Evropě. Chce zlikvidovat konkurenci, proto jeho neziskovky zahájily ten rozvrat zemědělství v Holandsku pod záminkou emisí dusíků, proto vláda, která byla, že bývalá holandská vláda pod kontrolou Billa Gatese nařídila vyvražďování a vybíjení obrovských stád skotu. Holandsko jako největší zemědělská supervelmoc v Evropě, největší producent potravin, začaly tam působit procesy na likvidaci holandského zemědělství. A všichni se ptali, proč to dělají kvůli ochraně skleníkových plynů, že z toho malinkého území Holandska stoupá z těch krav o tak velké množství dusíku, že to otravuje celou planetu. Někdo si to fakt myslel? Ne. To je nesmysl samozřejmě. Cílem bylo zlikvidovat největšího potravinového konkurenta Billa Gatese. Protože on nakupuje pozemky na Ukrajině. On se chce stát největším producentem potravin v celé Evropě. Ovládnout trh s potravinami. No a BlackRock samozřejmě jako hedžový fond mu pomáhá tyhle ty akvizice realizovat. No a když tam přišli Rusové a začínají ty pozemky obsazovat na jihu Ukrajiny, že ty nejúrodnější v Záporoží, Rusové jsou tam teď nasáčkovaní, no tak Bill Gates o ty pozemky přišel. Ještě mu zůstávají ty pozemky, které jsou severně na sever od Dněpru. Ty, co jsou na jih, ty, které nakoupil v letech 2015-2019, ty už nikdy zpátky nedostane. Ty jsou v rukách Rusů, ty pozemky. Ty zbývající pozemky jsou ale stále ještě v dosahu případně ruské armády, která může samozřejmě znovu překročit Dněpr, pokusit se obsadit zbytek tedy toho regionu v Chersonu a podobně. No a tohle to jenom ukazuje na situaci, kdy v BlackRocku chtějí za každou cenu tu válku ukončit. Na současných liniích, na současné linii doteku, za každou cenu ukončit právě teď, aby Rusko už dál nepostupovalo. Aby neobsazovalo pozemky, které nakoupil BlackRock pro své klienty svých hedžových fondů, jako jsou třeba lidé okolo různých globalistů a lidé jako Bill Gates. Protože ten má velké plány, samozřejmě. Obrovské plány. Víte, když kontrolujete trh s potravinama, tak jste ve stejné pozici jako bankéři a finančníci, kteří kontrolují a ovládají tisknutí peněz. Když ovládáte peníze, ovládáte celé národy. Když ovládáte distribuci potravin, ovládáte rovněž celé národy. Jsou to různé nástroje řízení pro ovládání celých národů. No, další věcí je například jsou paliva a energie, že? Pokud kontrolujete paliva, tak ovládáte celé národy a podobně. Ale u těch potravin je to specifické, protože zatímco u paliv si můžete takzvaně utrhnout od huby a místo autem budete chodit pěšky nebo jezdit na šlapacím kole, tak od jídla si utrhnout nemůžete. Můžete si třeba, já nevím, snížit třeba, já nevím, přísuny něčeho, ale nemůžete úplně vyřadit a vysadit. Proto kontrola potravin, kdo bude kontrolovat potraviny, bude kontrolovat budoucnost a bude kontrolovat celou globalizaci. Nebo minimálně ten globalizovaný úsek, který bude mít pod kontrolou. Ale když chcete získat kontrolu a ovládnout trh s potravinama, nejdřív se musíte zbavit konkurence a pod nějakou záminkou ji musíte zlikvidovat. A pod jakou záminkou dneska nejlépe zlikvidujete nejvýkonnější hospodářskou ekonomiku a zemědělskou ekonomiku v Evropě, jako je Holandsko v dnešní době? No, obviníte tu zemi, že vypouští příliš nějakých plynů. Obviníte je, že vypouštějí dusík z krav a proto jim nařídíte, že aby zachránili planetu, musí zničit a zlikvidovat svoji nejvýkonnější zemědělskou ekonomiku v Evropě. Musí ji zlikvidovat, musí ji pozabíjet, musí ty krávy vyvraždit úplně komplexně, se vším. Musí se dobrovolně nechat zničit a teprve poté, když je ten konkurent zničen a zlikvidován, tak teprve poté je možné vybudovat vlastní impérium. Bez jakékoliv již existující konkurence. Potom vy budete plně ovládat potravinový trh v celé Evropě a budete vyrábět zalacino na nejúrodnější půdě, která se v Evropě nachází, na ukrajinské černozemi. Tam budete mít obrovské výnosy, budete pěstovat za hubičku a budete za drahé peníze jako monopolista distribuovat potraviny v celé Evropě. A ten dobytek bude mít ještě tu drzost, že na všechny obaly těch potravin bude dávat zelenou žabičku, že to bylo eko vybudované, a protože je tam zelená žabička, tak zaplatíte o 30% větší cenu. Ekologickou taxu, ekologickou daň. Takhle to dělají globalčiky. Přesně takhle. Nejdřív podříznou krk konkurenci a potom si ustanoví monopol. To je konceptuální gramotnost. Tvrdá. Takže já doufám, že už chápete, proč chtějí najednou ze zvláštních důvodů ukončovat válku různí na tyhle ty globalistické struktury napojení lidé. Mají totiž svoje zájmy, zájmy na Ukrajině. A tyhle ty zájmy samozřejmě jsou ničeny a likvidovány ruskými vojsky, které obsazují Ukrajinu a de facto ukusují z investičních pozemků jistého BlackRocku a jistých globalistů, kteří si tam začali dělat svoje plány. A oni potřebují de facto zachránit to málo, co tam mají, co jim ještě zůstalo. No. Takže já doufám, že jsem to takhle vysvětlil. Máme 20.56, Vítku. Dáme si teď přestávku. Helenka tam najde nějaký pěkný písničky na nějakých 10 minut zhruba, nebo do těch 12-13 minut, do těch 21.10, abychom se dohodli, a potom se pustíme hned do telefonických dotazů.
Já bych jenom doplnil, VK, v rámci té Ukrajiny, taková třešnička na dortu. O čem je celá válka na Ukrajině, nebo jaký je jeden z jejich hlavních cílů? Cílem je vyvraždit v masomlejnu na Ukrajině všechny aktivní Ukrajince. Ergo nebudou vlastníci pozemků, Ukrajina bude vyprázdněná a nikdo nebude takzvaně opruzovat, lidově řečeno, na těch pozemcích, nebude je chtít vlastnit, nebude si tam chtít pěstovat svá vlastní políčka, nebude tam mít nemovitosti, nebude tam mít domy, své farmy a tak dále. Ty pozemky budou naprosto prázdné, nevyužité a v tom okamžiku tam přijde BlackRock. A to je v podstatě ta třešnička na dortu, jakým způsobem vyklidit i tu Ukrajinu pro to, aby se tam mohl nasáčkovat potom v rámci toho mezinárodní kontroly potravinových řetězců. Ano. To je přesně taková jako asi třešnička na dortu.
Ano, samozřejmě. Proto oni nejdřív rozpoutali tuhletu válku, ale ve chvíli, kdy se ukazuje, že by Rusové začali postupovat příliš hluboko, a ve chvíli, kdyby se ukázalo, že by armáda Vladimira Putina začala takzvaně konfiskovat příliš mnoho pozemků zakoupených globalisty, už není dovoleno tu válku podporovat a pokračovat v ní. Vidíte? Jakmile by Rusové začali zasahovat do Charkovské oblasti, jako zasahují teď, už najednou honem pojďme tu válku ukončit, protože mimochodem BlackRock nakoupil spoustu pozemků v roce 2017 právě v Charkovské oblasti. Skoro okolností. Takže to všechno dává, to všechno zapadá do sebe jako skládačka. Ve chvíli, kdy Rusové by opravdu začali příliš zasahovat do majetku globalistů, globalisté okamžitě chtějí tu válku ukončit. I na úkor Ukrajiny, i na úkor Ukrajinců, i na úkor jejich státnosti, na úkor jejich hranic, na všechno. V tom okamžiku. Takže tam se nehraje žádný ňu-ňu-ňu-ťu-ťu-ťu ve smyslu Ukrajinec sem, Ukrajinec tam, ne. Jediný, kdo to nechápe, že nejde o Ukrajince, jde o biznes, jde o ovládnutí trhu s potravinami v Evropě, jde o zájmy BlackRocku, jeho hedžových fondů a jeho klientů. Jediný, kdo to nechápe, je Petr Fiala. To je ten jediný, který to nechápe, který nerozumí vůbec tomu, co se okolo něho vůbec děje. A každý, kdo nechápe v téhle situaci, co se děje, dopadne na politické rovině opravdu velmi špatně. Já si myslím, že po těch výkonech bude mít Občanská demokratická strana co dělat, aby se po příštích volbách dostala do parlamentu, aby neskončila jako ČSSD. No, podkových výmyslech, které předvedl teď před chvílí, před několika dny v návrhu ministr financí, respektive jeho ministerstvo, řízené ODS, na 10% daň v návrhu na zdanění pronájmu nemovitostí, je to pouze důkazem, v jakém stavu je Fialova vláda. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se po těch 10 minutách do telefonických dotazů.
VK, já bych tak úplně nepodceňoval tu post českého voliče, protože podle agentury STEM, zveřejněné před, já nevím, dvěma týdny na CNN Prima News, má ODS 15%, což je pro mě neuvěřitelné číslo. Nevím tedy, kdo je mohl volit. Samozřejmě to Churchillovsky sfalšovaný průzkum jako všechny, ale i kdyby 10%, tak pořád, jak si jsou tady lidé, kteří opravdu mají jakési benefity z této strany, této partaje. Opravdu to nechápu, je to pro mě fascinující
číslo. Na to já ti řeknu jedno číslo. Před těmi posledními volbami do parlamentu průzkumové agentury dávaly ČSSD 8, 9, dokonce 11%. Nakonec se ČSSD nedostala do parlamentu. Tolik jenom těm průzkumům. To, že by ODS měla 15%, to by musela dělat takovou, řekněme, politiku opravdu pro podnikatelskou, jakou nedělala už dlouho žádná vláda ODS. To by musela být úplně jiná vláda, ne tohleto. Tomu nevěřím. Jak říkám, voliči jsou schopni překousnout všechno, ale ne ve chvíli, kdy jim sáhnete do nákupního vozíku a seberete jim něco, co jste tam chtěli, anebo obráceně, když vám tam vláda přihodí něco, co nechcete. To je realita. Takže dáme si představu.
Dobrá, já jenom připomenu, že maximální mezinárodní rozhled Petra Fialy končí v sudeckém pohraničí. Tak to je tedy všechno, možná ještě na Ukrajině, ale to je příliš daleko, tam už ani teď nejezdí na ty své dohody do Kyjeva, pokud tam vůbec byla, nebylo to v Polsku na začátku války. Dáme si písničku, co říct, Helenko, na vrchní nebo horní palubě Titaniku. Pojďme tančit.
Přestávku odstartuje zpěvačka, kterou, jak ve svém přání píše Maroš, dlouho pro její energii obviňovali, že frčí na LSD. Dnes by ji zařadili mezi hyperaktivní děti. První dítě se jí narodilo, když jí bylo 54 let, dnes je jí 68 a stále dokáže okouzlit, zejména mladé lidi. Já z ní cítím, píše Maroš, obrovskou energii radosti a vzdoru, a humor zároveň. Posuďte sami. Italská zpěvačka Gianna Nannini.
Poslouchejte už tuhle středu od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Jak Západ raboval Rusko, KGB, Wall Street, bankéři a oligarchové. Kam se ztratily miliardy a zlato? Pořad pojednává o tom, jak Západ raboval Rusko. V úvodu se hovoří o tom, kam se ztratily miliardy a zlato v nekonečných stepích. Poté jsou rozebraná tři dějství. V prvním se mluví o hospodářském znásilnění Ruska, ve druhém o strategii využití ropy a plynu a ve třetím o korunovaci Borise Jelcina. Dále se pořad zabývá tím, jak Clinton a Mezinárodní měnový fond zachraňovali Jelcina a jak vstoupil Edmond Safra. Také se hovoří o vraždě na trhu se zlatem, o drogách, praní špinavých peněz a bankovním boomu. Závěr shrnuje známou skutečnost, že všechny cesty vedou do USA. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stážení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
My máme i prvního volajícího. Musím říct, že je to náš oblíbený první volající, jak tady píšou ti, kteří mi celou dobu píšou, že jestli to vzdá první volající, tak se na VK vykašlou prej. Tak tady píší proč, tady píší, že jsou to zajímavé otázky, že chtějí vědět, na co se zase zeptáš, že chtějí vědět, co VK na to odpoví. Je toho tady celá řada, ale nicméně je tady i první volající. Tak tedy hezký večer, jste ve vysílání.
No, dobrý večer, tak snad potěším příjemně ty pozitivní posluchače. A děkuji za podporu. Přemýšlel jsem, že už asi přestanu volat po té kritice. Ono se to asi tak přelejvá, ty podpory na toho prvního volajícího tady na mě. Někomu se asi zamlouvám, někomu ne. Děkuji za podporu. A já teda se ještě k vyjádřím. Asi by si to zasloužil po minule na pana VK, jak mě trošku spražil. Když to já to tak úplně neberu. Technika, k té technice, co používám, tak jako místo tabletu mám Xiaomi Redmi 9C.
Můžete položit otázku, aby to nebylo celé jenom o vás, můžete položit otázku, aby se dostalo na další lidi.
Jo, já se tomu vyjádřím a to bylo lehce, protože pan Věka mě tady řekl, že tady používám nějakou záhadnou techniku. Tak jako rádio používám to Xiaomi Redmi 9C, Samsung S56 10, tlačítkový telefon na volání, nic extra. Rád bych byl, kdyby teda pan VK nepoužíval dvojí metr, jelikož i volající po mně většinou dávali podobné otázky. A jinak ještě k panu VK, ono se to třeba to hodinku a půl dosti umílá takový ty věci světský a člověk si chtěl od toho trošku odpočnout. A jinak třeba ještě, jo, jasný. Tak jo, já jsem to chtěl teda do toho. Tak dneska autor Aldous Huxley, který napsal v roce 1932 nebo vydal dystopický román Konec civilizace. A popisuje v něm, když člověk dosáhne určitého věku, tak je ukončen eutanází a těla se používají k hnojení rostlin. Tak jsem se chtěl zeptat, protože pan VK měl podobný takovýhle ty vize v těch pořadech, kdy třeba k tomuhle myslí, že dojde, protože eutanázie už jsou, myslím, povoleny v Kanadě a ještě někde, tak kdyby se k tomuhle vyjádřil. Díky moc, budu poslouchat.
Také děkujeme.
No, já děkuju za dotaz, ale já jsem ten dotaz jako nějak nepochopil. Eutanázie jsou používané jako k ukončení čeho, kdy, za jakých okolností. Nebo tak to bylo myšleno, Vítku?
Já jsem pochopil k ukončení života, že pacient si může vybrat, kdy chce ukončit, chce být terminován.
Takzvaně. Jo, tak to bylo. A jako, já se mám jako vyjádřit jako k čemu teď?
Zřejmě k té eutanázii.
K Aldousu Huxleymu, že měl podobně nějaké vize, já to taky nepochopil. Já
Huxleyho,
se přiznal, já vypínám, jo, takže já
nevím. To jméno mi nic neříká, nečetl jsem.
Aldous Huxley, to je profláklý v rámci literatury, co napsal. On v podstatě kreoval ty vize ohledně jaksi nových světových pořádků, lidé pod jaksi chemickými látkami tak, aby se nebouřili proti vládám a tak dále. To je v podstatě jako základ těch v podstatě vizí, které oni mají. Jo? Aldous Huxley.
No, to je přezdívka, ne? To je Weizenčef.
Ne, to je autor, Já o něm taky
já vím, ale tady jeho přezdívka, on se jmenuje Joachim Weizenstein. Jo, Huxley je Joachim Weizenstein. To je, já vím, to je ta to je dezinformační literatura. Já, opravdu, já bych chtěl tohleto, já zase budu negativní. já nevím, jako jo, nevím. Administrátor mi říkal, že tyhle ty schopnosti má pouze zaměstnanec operátora. Telefonický operátor, který obsadí bránu, přímou bránu telefonickou a ve chvíli, kdy na druhé straně se otevře telefon, tak je tím zaručeno, že ten člověk se dovolá vždycky jako první. To znamená pouze zaměstnanec operátora. Je to takzvaný wait sync signál, který je periodicky vysílaný z brány operátora, který nutí telefon de facto vyhradit si takzvanou spojovací linku na koncové zařízení, wait sync. A to umí pouze mobilní telefony buď od operátora, nebo operátor. Jo, v podstatě ještě předtím, než začnou zvonit telefony, tak mobilní operátor vám začne do telefonu posílat signál wait sync. Čekejte na spojení, ale telefon vám nezvoní. Ten telefon vám čeká pouze na ukončení signálu wait sync, kdy přijde první volající signál. A tímhletím je zaručeno, že se vždycky konkrétní osoba dovolá jako první. Administrátor to řešil s operátorem. A takhle mi to potom vysvětloval. To znamená, pokud někdo od operátora používá tyhle ty věci v našich pořadech, já ho žádám, aby s tím přestal. Protože řeknu to takhle. Je empiricky vyloučené, aby se jedna osoba po dobu 2 let, protože už asi 2 roky nebo 2,5 roku pán se dovolává úplně jako první, je empiricky vyloučené, aby se to za bez použití nějakých prostředků podařilo vždycky každému jednomu člověku, vždycky jenom jednomu, každý pátek, každý náš pořad. Je to vyloučené. Technicky je to vyloučené. Vyloučené. To není náhoda. To je technicky vyloučené. To znamená, já nevím, v těch technických věcech, já se zase nevyznám, ale znovu budu opakovat to, co už jsem říkal minule. My tady hodinu a půl, já jsem říkal minule 2 hodiny, potom jsem dostal sprdnuto, že to není pravda, že chodím ve 40-50, tak se omlouvám, tak to není 2 hodiny, je to hodina a půl, nebo ani ne, hodina čtvrt a podobně. My tady hovoříme o nějakých věcech. Hovoříme, probíráme tady, dejme tomu, geopolitiku, probíráme tady poslední události z domova i ze světa. První dotaz míří někam úplně jinam. Někam úplně jinam. Ptáte se mě na Joachima Weizensteina, na Huxleyho, ptáte se mě na nějaké věci ohledně eutanázie, jaký mám na to názor. Já nevím, možná by bylo, opravdu to řeknu natvrdo, možná by bylo lepší tyhle ty interakce úplně ukončit a udělat to formou dotazů, které budete psát do online chatu. Sformulujete do online chatu svůj dotaz a já na něj normálně odpovím. Já ale o tom nerozhoduju. O tom nerozhoduju. O tom rozhoduje samozřejmě Vítek, vysílací studio. Je to jenom nějaký můj návrh. Mě tohle to už opravdu, už mě to irituje. A chci, jsem teď opravdu tak, jako že bychom to prostě ukončili, dnešní vysílání. Já teda to nechci jako takhle prostě být úplně až negativní, ale už mě to normálně štve. Protože já dostávám tolik e-mailů od lidí, kteří křičí v e-mailech. No. Tak dobře, tak já to jdu otevřít. Já to jdu číst. No. Tak. Napsala paní Irena. No. Nějaký slova vulgární. Snažím se vám dovolat 2,5 roku. Vždycky volám první, je to vždycky obsazené. Telefonní číslo paní Helenky je po celou dobu je obsazené i předtím, než začne volání, je hlášeno, že je obsazeno, je obsazeno. Nedovedu si to vysvětlit. No, takže Helenko, ještě předtím, než zapneš telefon, tak tady je obsazeno, je obsazeno. No, to zhruba odpovídá tomu, co teď říkal administrátor. Obsazovací to na daném čísle, iniciovaný ze sítě operátora, obsazovací tón, který nepustí jiné volací číslo na linku. No. A jak to mám hodnotit? Jak to mám konstatovat? Takže jak já to mám potom, jako potom nám lidi tady píšou, pan, že jo, no, takže tady máme pana Martina, no, mám takový pocit, že to děláte úmyslně. Jste s tím člověkem dohodnutí a snažíte se, aby se nikdo jiný k vám nevolal. Já jsem vás celou dobu podporoval, ale přemýšlím, že ukončím podporu. Martin. No, tak mám to číst dál? Ty e-maily?
Ne, pojďme na dalšího volajícího, nechme. Musím k sobě říct, že mám telefon zaplý celou dobu, co se připojím vůbec do vysílání, co začnu,
no, ano,
co hra.
Přesně.
Celou dobu, Helenko,
je tam obsazovací signál.
Aha.
Takže to znamená, že je to technický hack.
Mhm.
Tak já jenom za sebe bych to nenechával vyšumět a rozhodně bych se přikláněl k tomu, aby interakce pokračovaly dál. Nicméně, kvůli jednomu člověku rozbourat takto celý koncept a celý scénář pořadu se mi zdá jaksi nepřístojné, ale opravdu bych se přimlouval za to. Ano, někteří lidé kladou esoteričtější otázky, ale dovolají se občas, nevolají jako první a neustále. Jo, to je ten rozdíl. Nejde o to, že se občas tu a tam vyskytnou nějaké přesahové otázky, pokud to souvisí s tématem do nějakého ezoterického ranku. To je v pořádku. To je, není v pořádku, že se člověk zavolává pouze jako první a klade pouze tyto druhé otázek. To je ten rozdíl. Nejde o to, že to kladou i někteří lidé také. Ale aby to nebylo opravdu o tom celém posluchači, protože to je tak, jak jsem říkal, že posluchač se snaží celý pořad potom strhnout na sebe a půl interakce řešíme tady ty kraviny. Pojďme do dalšího posluchače.
Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer všetkým panu VK a panu Vítkovi. Já se chcem najprv poděkovat, že dostáváme tuto možnost panu VK klást dotazy o politike a hraničné politike, protože je to jeden z nejlepších pořadů v československém éteri. Takže moje dotaz je k slovenskému prezidentovi Pellegrinimu, ktorý vo Varšave na návšteve prezidenta Dudy uviedol, že Bratislava je pripravená v prípade potreby hostiť vyšší počet vojakov NATO na Slovensku a tiež je pripravená zvýšiť dodávky elektriny na Ukrajinu. Ešte sa pochválil, že v slovenských zbrojovkách sa zvýšila výroba munície určených pre ukrajinskú armádu. Ja už som z toho ako dosť hotový, nech mi to niekto vysvetlí, aký je rozdiel v tej Pellegriniho retorike na jeho zahraničných návštevách. Minulý týždeň bol v Čechách, teraz v Poľsku sa tým hostiteľom dosť podlízuje a neviem, akú retoriku by používala Čaputová, lebo ja nevidím v tom žiadnu inú retoriku, ako by používala Čaputová na svojich zahraničných návštevách. Mm-hmm. Pripadá mi to, že oklamal voličov tak isto, ako to urobila Melániová v Taliansku na svojej protiimigrantskej politike a teraz Taliansko prijíma viac imigrantov ako predtým. Takže ak by to niečo pán VK vysvetlí, pretože robí to Pellegrini s požehnaním Fica? Nerozumiem tomu. Ďakujem.
Děkujeme, VK, to jsme vlastně řešili na mailu v podstatě v rámci toho útoku, jestli to není tajný kůň těch globalistických procesů, který v podstatě se dostal takto pokoutně k moci.
No, především je třeba říct, že hnutí Hlas se odštěpilo někdy v tom roce 2018 od Smeru kvůli tomu, že Peter Pellegrini chtěl prosazovat liberální nebo euroliberální politiku na rozdíl od té tradiční, řekněme, sociál-demokratické politiky, takového toho ještě tradičního duchu 80. a 90. let. A tohle to je výsledek. On zkrátka jako prezident jede neoliberální politiku i na jednotlivých evropských fórech. Když byl v Praze, teď když byl u Dudy ve Varšavě, tak zkrátka jede neoliberál politiku, která podporuje vyzbrojování Ukrajiny. Ze strany Pellegriniho to není žádný v tom de facto jakoby rozdíl. On se stal členem, tehdy, když ještě nebyl prezident, tak se stal členem tedy Ficovy koalice, která z iniciativy Roberta Fica se definuje stále ještě jako protiválečná. Ale je třeba říct, že bez toho Hlasu nedokáže Robert Fico tu vládu udržet pohromadě. To znamená, ta vláda může fungovat pouze na nějakém principu velmi bizarního a velice širokého kompromisu. Napůl oblečená, napůl neoblečená, napůl na kole, napůl pěšky. Napůl proti válce, napůl pro válku. A to je Ficova vláda. Takovýhle charakter, bohužel. Mě to nepřekvapuje. Ano, působí to na voliče strašně. A vysílá to strašný vzkaz. Levá ruka neví, co dělá pravá. Ne, je to přesně obráceně. Oni vědí moc dobře, co dělají, ale oni musí v podstatě spolu nějak spolupracovat, ale ne tak, že by ty dvě ruce si podaly ruce dohromady a dělali by společnou věc. Každá ta ruka dělá něco jiného. Ta jedna ruka mává proti válce a ta druhá nabírá munici a patrony a posílá je na Ukrajinu. A to tělo je tvořeno tou slepenou vládou. Obrazně řečeno tedy samozřejmě. No, já to hodnotím, víte, teď, jak momentálně je Robert Fico stále ještě ve stavu té tedy pracovní neschopnosti a přicházejí nějaké ty informace z těch tiskových konferencí, že ten zdravotní stav sice je pěkně jako nastavený tak dobře k tomu nějakému zlepšování, ale že ten stav se zase nezlepšuje úplně tak ideálně ve smyslu toho, že bude mít Robert Fico údajně tedy na pořád již poruchu chůze, to znamená má něco z páteří podle těch informací, A další problém je tam s těmi orgány, které prý údajně nefungují úplně tak, jak by měly fungovat jako správně, i vzhledem k věku. A takže teď je otázka, kdy teda se vrátí Robert Fico samozřejmě do práce, aby začal dělat znovu aktivní evropskou, řekněme, protiválečnou politiku. Ale pravda je taková, že už jsem to říkal několikrát, autentická politika, symbolická politika. Autentická protiválečná politika je ukončení vyzbrojování Ukrajiny ve všech úrovních států. Nejenom ze státních rezerv a ze státních skladů, ale i z těch soukromých. Vystavení zbrojařské stopky na odesílání a vyzbrojování Ukrajiny slovenskou munici a slovenskými zbraněmi. To by měla vláda udělat ve chvíli, pokud by její protiválečný narrativ byl autentický. Ale to nedělá a zřejmě neudělá, protože slovenské zbrojovky jedou naplno, dodávají munici naplno, ale dělají to soukromně, dělají to bez asistence vlády. Ta vláda jim pouze vydává licence na vývoz. Což je to největší chucpe. Protože bez toho to nejde. Ta vývozu munice je potřeba státní licence. To se nezměnilo, to nebylo zrušeno. Takže slovenské zbrojovky musí si požádat o licenci a Ficova vláda musí vystavit vývozní licenci. No, vyvezou se ty zbraně někam, kam do Polska, anebo rovnou na Ukrajinu se vyvezou, to už je něco jiného, ale zkrátka ve chvíli, kdy vláda tvrdí, my nevyzbrojujeme už Ukrajinu, tak je to myšleno, že nevyzbrojuje ze svých vlastních zásob, ze státních zásob, protože už ani není čím vyzbrojovat, protože minulá vláda Eduarda Hegera odevzdala Ukrajincům úplně všechno i s deštníkem a ta je úplně vybrakovaná. Slovenská armáda už jezdí de facto jenom na mopedech. Takový vtip, který zrovna jsem teď přečet, jakože na čem jezdí slovenská armáda. Slovenská armáda jezdí na mopedech a podobně. No to snad v takový tragédii to snad ještě není. Ale zkrátka stíhačky nemá, radary nemá, národní teda protivzdušnou obranu už nemá, všechno bylo odesláno na Ukrajinu tou minulou vládou. Takže i kdyby ta současná vláda se zbláznila a začala a chtěla dodávat Ukrajincům zbraně, tak by už stejně nemohla, protože už není co dodávat ze státní rezervy. Ale co se týče soukromých firm, soukromých zbrojovek, tak tam žádnému omezení nedošlo. A asi víme proč. Kdyby Ficová strana chtěla tuhletu blokádu provést, narazilo by to na odpor u Pellegriniho strany Hlas. Protože tam zkrátka je ta neoliberální linka nastavená jasně pro podporu Ukrajině a pro podporu vyzbrojování. Protože to bylo už před volbama. Už před volbama Pellegriniho Hlas byl pro pokračování vyzbrojování na Ukrajině, ale za nějakých podmínek, ne tak divoce, jako to potom dělal bývalý ministr obrany Jaroslav Naď, že? Ten to dělal na divocha takzvaně, bez souhlasu parlamentu a podobně, takže to bylo něco jiného, ale Hlas jako takový de facto stojí ohledně otázky Ukrajiny někde úplně jinde než ten Smer. Ten je někde úplně jinde, to znamená Smer ukončit válku za každou cenu a ten Hlas stojí ve smyslu jako teď někde válka by se měla jako nějak ukončit, ale musíme pokračovat v vyzbrojování Ukrajiny, aby se bránila. Nedává to smysl. Jo? Takže podle mého názoru maximum možného bylo již učiněno to, že ta vláda vznikla, ta trojkoalice je maximum možného a zázraky od toho uskupení, zázraky ohledně Ukrajiny očekávat prostě nelze. Taková je realita, bohužel. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, Karel, Vysočina. Já jsem jenom chtěl říct, že to určitě víte, jo? Že jakože jde blokovat třeba hovor, jo? Že vlastně jste jenom příliš hodný, jo? A že vlastně, ale paní Helenka, když používá vlastně normální číslo, tak na to má vlastně právo úplně bez ohledu na to, jako co na tom telefonu se řeší, jo? Prostě ten pán už má vybráno třeba na 2 roky, jak jsem slyšel, a mě to jsem se dozvěděl teda hodně velkou novinu o tom, co říkal pan VK, jo, tak já bych se vůbec bych si nebral servítky a prostě tomu pánovi dám jasně najevo, že on může jenom mailem se zeptat. Vyřešeno. A nemám sebe menší problém, bych s tím neměl, jo. No, tak to je všechno, co jsem chtěl říct, jenom jako, že jste moc hodný asi, jo, takhle v tom případě, no.
Děkujeme.
Děkujeme. My se bohužel, my se musíme přiklánit, bohužel, řeknu to k té koncepci necenzurování, to znamená, že my si nemůžeme dovolit někoho opravdu sejmout nebo vyřadit nebo tak nějak podobně. To by v podstatě se protivilo nebo protiřečilo tomu všemu, proti čemu my vystupujeme v rámci různých českých televizí a tak dále, kam nepustí neprověřeného kádra do těch diskuzních pořadů, to talking heads, takzvanou mluvící hlavu. My jsme proti tomu, samozřejmě jsou tady různé excesy, kdy to budeme muset takto aktivně řešit, ale zatím my opravdu se snažíme nějakým způsobem dát možnost všem necenzurovat, i když to potom dochází k takovým extrémům. No bohužel. VK, chceš tomu ještě něco doplnit? Budem dál.
No, jak říkám, prostě mě nevadí, když někdo prostě občas prostě zavolá, zeptá se na nějakou otázku, která je úplně mimo mísu našeho celého pořadu, jo, to znamená místo geopolitiky a analýz je to otázka někde někam směrem okultní záležitosti a mystika, nějaké další věci takzvaného okultních nebo okultních procesů řízení, tak jistě, ale jsou určité prostě věci, které už jako jdou daleko za hranu prostě jenom takové jakoby náhody nebo něčeho, co by se dalo prostě označit prostě za schodu náhod. Ve chvíli, kdy poslední 2 roky, a já to nechci dohledávat, já na to nemám jako náladu vůbec, ale opravdu já bych se fakt nerad teď tady mýlil, ale Vítku, tenhle ten pán se prostě opravdu dovolává jako první už minimálně poslední 2 roky. Minimálně. A já bych dokonce řekl, že to je víc než 2 roky. Minimálně. Pokaždé. Snad s jednou výjimkou, nebo 2x se stalo, že nebyl první. Ale vždycky pokaždé. A to není technicky vysvětlitelné. Není. Protože tolik, kolik máme e-mailů, kolik nám jich přichází, že tady se snaží už dávno předtím, než začneme brát telefony. Dávno. Já ještě mluvím ve 9:45, nebo na 9, ne na 10, na 9, že jo, 15 minut předtím, než je přestávka, než jsou potom hovory, tak už 15 minut se snaží někdo dovolat a linka je obsazená. Obsazovací tón. Hodinu dokonce předtím. O hodinu je obsazený tón. A já se zeptám, Helenko, máš tam ty nějaké zmeškané číslo, nebo že někdo by se snažil dovolat? Nemáš tam nic.
Ne, nemám.
Nemáš tam nic. Protože síť operátora na daný telefon vysílá wait sync signál. Mobilní signál, wait sync. Čekejte hovor. A to je signál, který umí vyslat jenom operátor ze svých věží, ze své brány, teda bych byl přesnej, a umí to některé telefony operátora, jako jsou servisáci. Když je servisák od operátora, má služební telefon, tak jeho číslo má vyšší prioritu v telefonní síti operátora a umí vysílat tyhle ty signály wait sync přímo telefon. Má speciální SIM kartu a ta SIM karta má zpřístupněné tyhle funkce pro vyšší funkce, zvané servisní funkce, wait sync, call sync, sync back a podobné funkce, které normální SIM karty v telefonech nemají. A efektem těch telefonů tady s těma SIM kartama operátora je, že se vždycky dovoláte, protože vám vytvoří takzvaný chráněný kanál, který vyhodí všechny ostatní hovory, zablokuje linku k volanému číslu a dokud ten signál je vysílán operátorem, žádné jiné číslo se nemůže dovolat a slyší obsazovací tón. To je wait sync signál. Operátor. Já jsem to nevěděl. To mi zpracoval rešerši administrátor, který to řešil posledních několik dní s člověkem od mobilního operátora. Jak je tohle to možné? To je pro mě novinka. Takže proto já teď reaguji tak, nebo jsem reagoval tak alergicky, protože už je to jasné, že tohle to není náhoda. Když 2 roky se pořád někdo dovolává jako první a když tady nám lidi píšou, že dávno předtím, než začneme brát telefony do studia, takže se nemůžou dovolat, protože tam je obsazovací tón. Tohleto opravdu je mimo moji představivost. Já jsem si nemyslel, že naše pořady prostě budou jako vnímány jako tak, že začnou prostě hovory, začnou telefonické dotazy a vždycky se dovolá nějaký člověk, který začne pokládat nějaké dotazy, které jsou úplně mimo spektrum a mimo rámec našeho celého pořadu, našeho celého povídání a máme tahleto povídání od roku 2017 už 7 let. 7 let už vysílám. A já se opravdu, když se zamyslím, mám pocit, že tenhle ten pán se dovolává jako první už daleko více než 2 roky. Opravdu mám takovej silnej, opravdu velmi silnej pocit, že to je díl než 2 roky. Já jsem to nikdy neřešil. Až do chvíle, než nám před nějakými měsícem nebo 2 měsíci, 3 měsíci, já už nevím, jak je to dlouho, nám začaly chodit už jako e-maily, že to není normální, že proč to děláme, jestli jsme s tím člověkem domluvený, proč se ptá na věci, které jsou prostě mimo, proč nevolá panu Chvátalovi, proč nevolá že jo, dalším studium, proč volá prostě vždycky jenom mě a tak dále a tak dále. Takže já říkám, jsou prostě věci, které působí trochu jako snaha o posunování našeho pořadu někam jinam za nějakými účely, pomocí nějakých prostředků, ať je to pomocí prostředků, nebo to není pomocí prostředků, já fakt nevím, ale opravdu bych chtěl požádat, nevím, jestli to vůbec jde, jo, požádat, aby pán posílal tyhle ty dotazy, pokud potřebuje, aby posílal e-mailem a aby pokud zavolá, nikdo mu nechce bránit, aby volal, určitě to nikdo nechce, ale pokud bude volat, tak aby se zeptal na politické otázky a vynechal nebo omezil tyhle ty dotazy pouze třeba na nějakou e-mailovou komunikaci. Můžeme takhle třeba vyzvat tady tím způsobem. Jak říkáš správně, Vítku, nechceme nikoho cenzurovat, ale já jsem dneska byl opravdu štont položit opravdu, a to nevím, to už bych opravdu, by mi asi neodpustili volající, ale já jsem chtěl položit hovor a normálně to celý odpojit a už prostě dát si pivo a zapomenout na všechno, protože bylo by mi naprosto jasné, prostě, co by se asi začalo jako objevovat prostě asi v e-mailech, že proč to děláte a snažíte se nás provokovat a já se nemůžu dovolat a snažím se dovolat a podobně. Takže já jako se na to dívám takhle a dneska už to bylo jen tak. Chtěl jsem prostě ukončit naše povídání. No, pustíme se do dalšího volajícího.
Já jen doufám, že se to příště nevyvine v zase nějakou dlouhou story, jak to posluchač dělá, že se dovolá jako první a bude takový evergreen, který potom bude zabírat polovinu interakcí. Pojďme dál.
Příjemný večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, Nika zo Slovenska. Ja som veľmi rada, pán VK, že ste sa konečne takto ozval a vyjadril proti tomuto človeku už aj v minulej relácii a aj teraz ste to tak veľmi krásne, inteligentne všetko vysvetlil, ale asi sme my dva pochopili, že tento pán má úplne iný cieľ. Možno ostatní poslucháči nie, ale ja keď som toho pána prvýkrát počula, mám veľmi silnú intuíciu, ktorá mi posúva určité veci a toto nebolo dobré, keď som počula jeho hlas. A vlastne sa to tak aj prejavilo do dnešného dňa. A ja by som sa toho pána opýtala, že on hovorí o sebe, že je veľmi vysoko duchovne posunutý, vie vystupovať z fyzického tela vo svojich snoch, vie byť hodiny v bezmyšlienkovitom stave. Keď toto všetko dokáže a s nami ostatnými poslucháčmi sa takto správa, to čomu slúži? Jaká bezcharakternosť je toto? A keď ostatným poslucháčom nevadí, tí, ktorí sa neozvali, že mne nie otázka, ale to, že toto tu vyrobil, túto technickú možnosť, ktorú mu asi niekto poradil, alebo je v tomto fachu veľmi zbehlý. A teraz sa vyjadril, že minulý týždeň, čo ste mu povedal, že on si to tak nebere. On si to tak neberie. Ako, a čo si potom bude brať? Keď vaše želanie absolútne neakceptuje a zase podsúva ďalšie tie otázky a prosím, už len sekundu budem, nedrúšte ma, lebo on sa vždy vykecáva XY minút, že on tu tieto otázky, ktoré stavia, to sú vlastne veci, o ktorých hovoril, že čo on študuje už roky, že číta sanskrit a my ostatní poslucháči, dala by som ruku na to, že nemajú páru o tom, že čo tento muž robí, čo študuje a aké temné otázky on vlastne stále vyťahuje. Keď on chce tak veľmi ľudí prebudzať, tak nech si otvorí kanál na YouTube, alebo naozaj nech ide túto ku kolegom do tých ezoterických relácií. Ale on toto vôbec nemá v cieli, ale tu rieši niečo úplne iné. A bola by som veľmi nerada, pán Vejka, keby sme kvôli tomuto chlapovi zrušili celú túto reláciu, lebo ja sa na to celý týždeň teším, lebo som sa cez ňu neskutočne veľa naučila, že politika ma dlhodobo zaujíma. Prosím, vy to nevzdajte a mám jeden návrh, že nemusíme cenzurovať mi nikoho, stačí len, keď všetci poznáme jeho hlas, keď ako prvý zavolá, poďakujete mu za otázku a naozaj ho vypnete. A to je všetko. Ďakujem veľmi pekne, dobrú noc, do počutia.
Děkujeme.
Dobrá, děkujeme a opravdu zkusme to, Ladě, jste moc hodná, ale zkusme to opravdu, Ladě, aby se to netočilo pořád kolem toho posluchače, protože opravdu tím v podstatě spotřebujeme 2/3 toho času v rámci interakcí kolem toho, ale to už opravdu jako unavuje. VK, máš k tomu ještě něco doplnit?
No, já zase to nemám pod kontrolou, protože to, jako kdo přijme hovor, nepřijme hovor, to je na Helence nebo na Martinovi, že jo, takže když vysílá Martin, tak to je prostě na, jako na rozhodnutí a takhle, jako kdo přijme, nepřijme. Zkrátka, pokud je položená otázka, ta otázka je prostě má prostě hlavu a patu, tak já na ní odpovím. A pokud se někdo zeptá prostě na věci ohledně nějaké ezoteriky a pokud je to občas a není to pořád od jednoho člověka, tak já taky rád odpovím. A víte, že jsem vždycky odpověděl. Víte, že jsem vždycky odpověděl v minulosti. Není to tak, že bych vám třeba jenom okrajem, samozřejmě okrajově, ale ve chvíli, kdy poslední 2 roky minimálně volá pořád po každé poprvé jenom jeden člověk s těmito otázkami, není to normální, nepůsobí to autenticky, působí to jako provokace. Já to takhle řeknu. Jo, jako provokace to působí. A teď na koho provokace? Na mě? Nebo na studio? Já bych spíš řekl, že na naše posluchače. Asi možná někdo třeba zkouší nějaký student sociálních věd, jak dlouho lze lidi provokovat, než takzvaně vzdají poslouchání našich pořadů. Třeba. Je to nějaká studie, psychologická studie, dlouhodobá, financovaná někým. Jak dlouho lze lidi provokovat, než takzvaně zlomí hůl? Dneska se dělají různé studie s lidmi, že jo, takzvané, říkají té speciální názvy social crowd reactions, myslím, různé, jako, jak se chovají v sociálních skupinách, jakoby davy, jak reagují na různé podněty a podobně, Hinkeho metoda a podobně, že ovládání tedy davů, to jsme se zacházeli někam úplně jinam. Ne, já nechci vůbec spekulovat, vůbec nechci spekulovat v těchto otázkách. Takže pustíme se do dalšího volajícího. My skutečně opravdu zalepíme celé naše interakce jedním tématem. pojďme dál.
Hezký večer, jste ve vysílání, máte slovo.
Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat, proč se nevyjadřuje k Ukrajině pan Babiš?
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No tak, když se, podívejte se, Andrej Babiš je samozřejmě především businessman a to, co on dělá, nebo celé hnutí ANO, je politický marketing. A když jedete politický marketing, tak si musíte dávat pozor, abyste si nepoškodili vlastní biznesové zájmy, které máte, a kdyby Andrej Babiš začal dělat příliš, řekněme, politiky příliš až okatě, třeba jako to dělá Viktor Orbán, že? Kdyby začal dělat příliš velké vlny okolo Ukrajiny a okolo míru, určitě by na něho nasedly zase další útoky a zase skrze, že jo, svěřenský fond a skrze Agroferty a různé další struktury. Andrej Babiš je v pozici jako Donald Trump. Má příliš mnoho majetku na to, který by mohl ztratit, aby si mohl dovolit dělat úplně nezávislou politiku, úplně takovou, jakou by třeba chtěl dělat v rámci marketingového politického řízení. Kromě toho hnutí ANO, musíme si uvědomit, co je to hnutí ANO. Jenom velice rychle. Hnutí ANO je slepenec, který vznikl v roce 2011 poté, co společnost byla nespokojená s ODS a s vládou Mirka Topolánka. Velkou část lidí, kteří odešli od ODS, ti se přesunuli k Andreji Babišovi. Další skupina lidí, která se nachází v hnutí ANO, to jsou bývalí členové té strany pana, no, jak se jmenovala ta strana, no, podnikatele.
Řekni, jakou stranu myslíš, nebo
no, už je to,
identifikovali tu osobu.
Jak on se jmenoval? Bartoš. No.
Myslíš zelené stranu zelených?
Ne, po nich. Daniel Bárta, strana Daniela Bárta.
Věci veřejné,
no, já jsem si Radek na něj nemoc. Radek John, přesně tak. Takže to je další skupina lidí, která přešla, to znamená, ne úplně všichni, ale skoro celé uskupení Věcí veřejných se přesunulo a nasáčkovalo do hnutí ANO. Proto ta strana je tak velká, je nafouklá. Jsou tam lidi z ODS, jsou tam lidi od Věcí veřejných, je tam nasáčkováno dokonce i dost lidí od sociální demokracie, kteří tehdy odešli od Jiřího Paroubka. To znamená, to je slepenec partají, které lze opravdu jenom velmi těžko definovat jako nějaké vlastenecké nebo řekněme jiné kádry podobně ve smyslu Orbánova, Fidešu a podobně. To je úplně někde jinde. Takže ta strana nemůže dělat politiku typu Fideš a dokonce nemůže dělat ani politiku typu Smer Roberta Fica na Slovensku. To je daleko diametrálně někde úplně jinde. Babišova strana může dělat jenom to, co ti voliči té strany Babišovi dovolí. A ti mu rozhodně nedovolí, aby měl příliš nějaké velké vlny a dělal nějaké příliš velké vlny ohledně Ukrajiny. Z tohoto důvodu se Babiš radši k té Ukrajině nevyjadřuje. Takže takhle bych to zhodnotil a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, máte slovo, jste ve vysílání.
Dobrý večer, Martin Žilina. BRICS a vzťah Orbána k návšteve Moskvy. Podľa mňa to bola úžasná zamienka, ako to celé schovať. A podľa mňa do pár dní sa si to vráti na plné kule, keď som taký hlupý. a myslím si, že Orbán mu išiel predniesť alebo predstaviť plán Fica, ako tiež požiadať o vstup do Brixu. To si myslím ja, ako takýmto vychádza z tej celej veci. Ďakujem pekne.
Áno, áno, áno. Áno, áno, to je dôležité, to je dôležitá poznámka. Áno, to ste možná zaregistrovali. Maďarsko skutečne si koketuje a zahrává s myšlenkou požádat o vstup do BRICS a vůbec bych se nedivil, že podobnou myšlenku může mít i Robert Fico. Vůbec bych se tomu nedivil. Co by to znamenalo v procesech řízení? No, jednoznačně perestrojku Evropské unie. To je přesně to, čeho se děsí všichni ti, řekněme, velice, bych to nazval, zkostnatělí elitáři v Bruselu, že? Kteří se bojí, že to původní nastavení toho systému Pax Americana, které plně převzalo kontrolu nad Bruselem a nad procesy řízení v Bruselu po roce 2014, po Majdanu na Ukrajině, tak, že by došlo k restrukturalizaci Evropské unie společně se vznikem i nové frakce, že okolo Babiše, okolo Orbána, okolo Hykla, jak se to jmenuje, reformátoři pro Evropu, ne reformátoři, patrioti pro Evropu, že nová frakce. Proč to vzniká? No, na základě výsledku evropských voleb se ukázalo, že Macronova z frakce Renew, obrovský výbuch kvůli ekonomickým problémům občanů ve Francii, to znamená snaha o reformu Evropské unie, aby vypadala jinak, aby dělala jinou politiku, a proto i Orbán byl teď v Moskvě a proto v té Moskvě mluvil o ekonomických stránkách věci, o ekonomických stránkách dopadů války na Ukrajině na evropské země. On tam o tom hovořil. Proto to video, které bude v tom článku teď večer na Aeronetu, je tak důležité. Protože on tam o tom hovořil, o ekonomických důvodech té cesty do Moskvy. Ekonomické důvody. Že jsou na tom špatně v Evropě. Kvůli tomu on tam přijel. No a to je jakoby nakročení k nějaké spolupráci, k nějakému takzvanému velkému obětí. No a jaké bude velké obětí? Kde chcete hledat velký ekonomický růst ve chvíli, kdy Evropa stagnuje a Evropa má minimální růst HDP, zatímco skupina BRICS obrovsky roste a Turecko požádalo o vstup do BRICS. Tak když Turecko jako člen Severoatlantické aliance, tak brzy určitě i Maďarsko. A není vyloučeno, že brzy i Slovensko. To vůbec není vyloučeno. A jestli tam v té Moskvě Orbán teď fungoval jako takzvaný předskokan a předjednávač i ve smyslu Slovenska, respektive ve smyslu Roberta Fica, to samozřejmě to nelze vyloučit. Vůbec nelze vyloučit to. Ty vztahy tam jsou velice rozšířené, ale já si myslím, že Robert Fico určitě bude chtít, až se vrátí do funkce, bude chtít určitě část té iniciativy převzít na sebe a můžeme se dočkat, že brzy se v Moskvě objeví Robert Fico na státní návštěvě, pokud se dá brzy do pořádku. A možná se tam znovu objeví i s Orbánem a možná i s Hyklem z Rakouska. Tedy v podstatě oni budou chtít vytvořit de facto nějakou takovou jakoby spolupráci na nějaké ose, středoevropské ose, a Rakousko je v podstatě jediná evropská země, která se snaží jako udržovat s Ruskem i teď jako nějaké standardní nebo spíš nadstandardní vztahy. To znamená, že i tam se dá očekávat určitý přesah směrem do Evropské unie, minimálně tedy do té skupiny, kterou momentálně chce založit Babiš v rámci teda té evropské frakce. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do posledního volajícího. Máme 57, takže to bude poslední dotaz.
Ano, poslední otázka, poslední volající, hezký večer, jste ve vysílání.
Hezký večer všem ve spolek. Pan VK už na to skoro odpověděl, na tu otázku, touhletou poslední. Mě by zajímalo, pane VK, jestli tohle, co jste řekl, bude Orbánovi a té frakci dovoleno, jestli jim bude dovoleno tohle to všechno, co oni chtějí prostě udělat. Děkuji, přeji hezký večer a fandím vám, jo. Vykašlete se na nějaký takový ty lidi, co tam jako melou nějaký hlouposti, jo. To prostě ne, ta paní ze Slovenska to řekla moc dobře. Děkuji a nashledanou.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. Podívejte se, co se týče té frakce, to znamená Patrioti pro Evropu, jestli jim bude dovoleno tedy provádět některé procesy, tam nejde ani o procesy řízení. Tam jde spíš o to, že uvnitř té Evropské unie má vyrůst jakýsi modelový vzorec, který má začít destruovat Evropskou unii v rámci tedy onoho ukotvení, že na jedné straně je Evropská komise, na straně druhé je Evropský parlament. Ten Evropský parlament nemá příliš mnoho pravomocí, ale samozřejmě má některé drobné pravomoce, které jsou teda třeba i v některých věcech klíčové, jako jsou třeba přijímání evropských zákonů, které se bez Evropského parlamentu neobejdou. A co je důležité, je, že možná jste si všimli, ale Evropský parlament spíš funguje jako platforma pro prezentace jednotlivých politiků směrem dovnitř evropských zemí. To znamená, je to jakoby koloseum, kde se vystupuje s nějakými výroky, s některými přednesy ve fóru, v plénu a směrem tedy k ostatním poslancům. Ale ve skutečnosti ti poslanci, ti europoslanci tam vystupují spíš směrem dovnitř, do svého vlastního státu, aby ti voliči viděli, jak ten poslanec nebo ten europoslanec, jakým způsobem on zastupuje nebo nezastupuje jejich zájmy. A to posiluje nebo naopak oslabuje procesy řízení Evropské unie. Podle mého názoru tohleto je snaha, já jsem o tom psal článek, celá ta frakce Patriotů pro Evropu je snaha, je to příprava na přicházení Donalda Trumpa do Evropy po jeho zvolení v listopadu tohoto roku za prezidenta Spojených států. Protože až přijde Trump k moci, bude potřebovat partnery, kteří mu budou rozumět, kteří budou mít stejnou konektivitu, budou mít stejný plug-in a budou k sobě kompatibilní. No a na tady tu pozici se připravuje Babiš, na tady tu pozici se připravuje Orbán. Na tuhle pozici se připravují takzvané opoziční alternativní strany v celé Evropě. To znamená perestrojka Evropské unie. A když mluvíme o perestrojce, zkuste se zamyslet. Donald Trump chce ukončit válku na Ukrajině. On se tím netají, že ukončí válku, přijde k moci a bude ukončovat hned válku. Proč on chce ukončit válku? Proč myslíte? Ono mu záleží na tom, jak skončí Ukrajinci? Ne. Na tom mu nezáleží. Takže on se bojí, aby tam nepřišli Američani, aby tam nebojovali Američani. No, tak to možná ano, ale to není úplně ten hlavní důvod. Ten hlavní důvod je, že Trump udělá přesně to, co bude chtít BlackRock. Ukončit okamžitě válku na Ukrajině, aby Rusové se nedostali k dalším investičním nemovitostem a pozemkům, které tam mají američtí hedžoví šéfové, elitisté. Američtí. Přesně ti, kteří pomůžou Trumpovi dostat se k moci. To znamená Make America Great Again. MAGA. A peníze, které tečou Trumpovi do té kampaně, no a co je zajímavé, že kdo by to řekl, najednou se objevují v ekonomických časopisech výroky proti Bidenovi, New York Times píše proti Bidenovi, všichni najednou proti Bidenovi, iž to je to. No, jakoby najednou všichni chtěli, aby byl zvolený Trump, protože jenom někdo, kdo je naivka, si může myslet, že Trumpa porazí nějaká Kamala, nebo že Michelle Obama, že, která navíc má okolo sebe tolik konspirací, jestli náhodou nebyla muž kdysi někdy před lety a podobně.
Ano, ano, to taky bylo to pořád, to je nesmírně zajímavé.
Ona nechce jít do té volební kampaně, podle mého názoru, že by se začalo příliš vrtat do její minulosti, jestli náhodou není takzvaně trans a tak dále, že jo. Asi by to nebylo příjemné, to znamená, nechce příliš jít do tady toho exponovaného místa té volební kampaně, protože na ní by okamžitě začaly vylézat strašné věci. Takže co to znamená? No, znamená to, že Trump přijde k moci, že přijde na podzim a bude co? Bude ukončovat válku v současných bojových liniích a Rusko mu na to kývne. A teď Ukrajina kývne na co? No, ta kývne na to, co určí Donald Trump, protože když na to nekývne, tak bude zle, bude ohně na střeše. Trump začne dělat pořádky. No a výsledkem bude, že v tom prostoru Ukrajiny si někdo ochrání své investice. A Rusové budou za to něco chtít. Budou chtít garanci, že Ukrajina nevstoupí do Severoatlantické aliance. A teď je otázka, jestli Trump tohleto dokáže, nebo jestli bude Trumpovi dovoleno tohleto slíbit. No, ono to může skončit někde na půl. Nikdo nikomu nic neslíbí, ale ve skutečnosti se řekne, Ukrajina musí splnit tohle, 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 ještě tohle a taky tohleto. A dokud tohleto a tohleto a támhleto Ukrajina nesplní, tak Ukrajina za člena Severoatlantické aliancie nebude. A teď je otázka, jestli Rusům tohleto bude stačit. Protože podmínky pro vstup se samozřejmě můžou měnit dynamicky. Za 4 roky třeba Trump odejde, už nebude prezidentem, bude tam někdo jiný a může se to zase změnit. Takže věc Ukrajiny je samozřejmě otevřená. Otázkou bude i vlastně s kým by Rusko mělo vyjednávat mír na Ukrajině, protože právě dneska Putin prohlásil, že se Zelenským už jednat nebude, protože není legitimním prezidentem, podle ústavy není legitimním prezidentem Ukrajiny, již není. A tím de facto je to jakoby otevřené. To znamená, hovoří se o tom, že Zelenského by mohl začít, nebo by mohl nahradit ministr, co on dělá, ministr má nějakou funkci, Avakov, teď má nějakou funkci, teď nevím přesně kterou, dále je tam, že by tam mohl být předseda tedy parlamentu, že by mohl mít nějakou funkci, Jermak, že by tam mohl mít něco a podobně, to znamená, hledají se nějaká jména pro nahrazení, no a samozřejmě se hledá i Arestovič, že jo, který se tam dělá svoji pozici velmi významně, to znamená, ten je velice flexibilní, že se dokáže měnit do různých podob. Takže na té Ukrajině uvidíme, jak tohle to dopadne. Bude to asi zajímavé sledovat. No a máme 22.06, to znamená, my se rozloučíme, Vítku. Já se teda loučím i s tebou, Helenko, díky za písničky. No, se všemi našimi posluchači, doufám, že dneska se vám to líbilo, teda až na ty dotazy, které byly teda opravdu hodně slepené a rozlepené nějakými jedním zvláštním tématem a podobně, takže za to se omlouváme. No a příští týden, pokud si najdete čas a pokud se dovoláte třeba jako první konečně někdo jiný a konečně jako první se dovolá, tak určitě mu odpovím na otázku, že jo, a bude určitě každý spokojený. No a vy si samozřejmě nás poslechnete ze záznamu, pokud jste neměli čas, no a pokud si najdete čas, tak příští týden zase po 19.30 se uslyšíme a probereme aktuální témata z domova i ze světa. Užijte si dovolené, užijte si léto, že užijte si prázdniny, no a já vám přeji pro tuto chvíli krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači, mějte se moc krásně všichni. Já si přichvátnu, aby pořad byl co nejdříve umístěný v archivu v rámci kanálu Odyssey, takže tam si můžete poslechnout pořad ze záznamu, jak o tom hovořil VK. My vám děkujeme za vaše telefonáty, za vaše dotazy, za vaši přízeň hlavně, kterou nám doufám zachováte i navzdory těmto, řekněme, diskrepancím, které jsme tady měli, nebo diskrepancím, aby byl správný tady v používání toho termínu. A já vás samozřejmě zvu na kalendárium Studio Praha Michal, který na vás čeká, už se na vás brousí zuby, chci říct kudlu, ale zuby minimálně, kudlu asi ne. No a takže zůstaňte dál při poslechu Svobodného vysílače, no a za chvílku bude pořad na archivu na kanálu Odyssey. Děkujeme, hezký večer.
Já se také loučím a děkuji za zajímavý večer VK i Vítkovi, ale i vám všem, kteří nás posloucháte a voláte. Přeji hezký zbytek večera a nezapomeňte, že Svobodný vysílač vysílá dál. Připraveno je a za malou chvíli odstartuje pravidelné, oblíbené a rozhodně zajímavé velké červnové hudební měsíční kalendárium s Janem Patočkou, Adolfem Bornem, Libuší Šafránkovou a dalšími. Po něm následují další skvělé pořady. Proto hezký večer se Svobodným vysílačem, příjemnou pohodu a naslyšenou.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.